akşam olduğu gibi bu akşam da saatler artık 20.00'ı gösterir ve arazda Ramazan programı efirdedir. Arazda Ramazan programını her akşam olduğu gibi bu akşam da öz sohbetleriyle, öz menevi atmosferiyle bezeyeceği olan ilahiyatçımız Yaşar Gurbanov'dur. Bugün Ramazan ayının 10. günüdür. Rahmet günleri geçtiyle değil
rahmet
mi?
Rahmet günleri bugün efendim. Son günüydü. Ramazan ayının ilk 10 günü rahmet günleridi. Ama daha güzel günler başlayır, mağfiret günleri. Orta 10 gün, yani ikinci 10 günü mağfiret günleridir. Son 10 günde onu gelende diyerek. Yani Ramazan ayı rahmet günleri, Ramazan ayı bütün rahmet günleridir. Sadece son ilk 10 günü daha çok Allah'ın rahmetliği. Yani düşünün, Allah ilk kullarına rahmetliyir. Onlar oruç tuturlar, onlar güzel dualar edilir. Allah sana onlara xeyir kapılarını açır, dua kapılarını açır. Ve son ikinci 10 günde de Allah sana günahları affedir. Yani indi mağfiret kapılarını açır. Ne güzel. Yani Ramazan'ın bütün günleri elbette ki güzeldi.
Mağfiret yani?
Mağfiret yani bağışlanma kapılarını açır. Allah sana affedendi, bağışlayandı. Evvel rahmetmeyi odur ki yani Allah sana xeyir kapılarına yönlendirir. Dualara, ibadetlere, güzel işlere. Ve sonra son 10 gün deyik indiyse o güzel işlere yönlendiniz. Ben sizleri affediyorum. Bağışlayıram. Çok ne güzel. Yani Ramazan'ın bütün günleri ne kadar Allah dergahında değerlidir ki her bir günün öz hususiyeti var. Son ilk 10 günün, orta 10 günün, ikinci 10 günün ve axırıncı 10 gün ise deyir ki Allah'a kullarımı azad edirəm.
İndi daha mı çok bağışlanma dileyin?
Daha çok bağışlanma dilemeyi, daha çok xeyir əməlləri artırmaq, artıq gözü Ramazan ayı elədir ki vidalaşma demeyi, vidalaşma qalıb ama yenə də İnsan düşünür ki 10 günde necə gəlib keçdi. Bu Ramazan ayı için biz çok darxacaq. Həqiqətən Ramazan ayının ikinci 10 günün axırlarında artık insan çok darxmağa başlayır ki görün nə tez gəlib keçdi. Son 10 gündə isə həqiqətən möminlərdir çok üzülür. Üzülən insanlar çok, dua edən insanlar çok. Ey Rəbbim, sən bizlərə bu gözəl günləri, bu gözəl Ramazanları yaşamağı yenə də nəsib elə. Amma biz İnşallah Rəbbimiz bizlərə gözəl Ramazan aylarını keçirməyi çox qismət edər. Gözəl keçirməyi. Ramazan ayı bir var belə keçin, bir də var ki elə keçirməyi ki sonunda bağışlanaraq Ramazan ayını tərk edənlərdən olaq. Yəni düşün Ramazan ayı sonu gələndə artıq bütün günahların əff olunub və heç bir günahın qalmayıb. İnşallah Rəbbimiz bizləri o gözəl nimətə nail olanlarını eləsin. Bugünkü söhbətimiz də çox gözəl mövzulardan birisidir və müsəlmanın həyatında, bir insanın həyatında çox əhəmiyyət daşıyır. Bilirsiniz, bu bir növ Allaha inanan üçün həyat tərzi deməkdir. Bu da ki, İslam əxlaqının, İslam dəyərlərinin ən gözəllərindən birisidir ki, bununla hər bir mömin, bir insan Allaha inanan özünü tənzimləyir. Bu da ki, səbirdir. Səbir elə bir dəyərli ibadətdir ki, səbirlə Allah tərəfə insanın dərəcələrini ölçür. Çünki insanlar fərqlənir Allah dərgahında. Bəzilərinin savabı çox, bəzilərinin az. Rəbbimiz belə yaradıb. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا Hər kəsin etdiyi əməllərə görə Allah dərgahında dərəcələri vardır. Və buyurur ki, bir qüdsədirsə, Yə ibədi, ey qullarım, اِنَّمَ هِيَ أَعْمَالُكُمْ Bu etdiyiniz əməlləridir. Uhsiha lakum, sizlər üçün saxlayıram. Summa uwafikum iyyaha. Sonra onun mükafatını bol-bol verəcəm. Fəmən vacada xeyran fəliyəhmədillah. Kim öz əməl dəftərində xeyir varsa, Allah'a şükür eləsin. Və mən vacada xeyra zəlikə fələyəlumənə illə nəfs. Əgər əməl dəftərində yaxşı əməllər yoxdursa, pis əməllər çoxsa, ancaq öz nəfsini qınasın. Yəni heç zaman deyə bilməz ki, niyə belə olmadı və ya niyə belə oldu. Ona görə də səbir əxlaqı ən əzəmətli, ən böyük, ən uca, ən dəyərli əxlaqdan birisidir. Hansı ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə peyğəmbərləri bu əxlaqla vəsf eləyib. Buyurur ki, Fasbir kəmə sabərə ulul əzmi minər rusul. Ey Məhəmməd, səndən əvvəlki o şərəfli, dəyərli ulul əzm peyğəmbərlər səbir etdiyi kimi sən də səbir elə. Həmçün buyurur, və İsmailə və İdrisə və Zəlkifli kullun minə sabirin, İsmail, İdris, onlar hamısı deyil Allah'a səbirənlərdən idi. Və bəşiril müxbitin, əlləzina izə zükür Allah vəcilət xulubuhum, və sabirin alə mə asabəhum, müjdələ o kənsləri, müti olanları, Allaha dönənləri, o kənslər ki, Allah zikredilər zaman qəlbləri titrəyər, qəlblərinə sevinç gələr, fərəh gələr. Və sabirin alə mən asabəhum. Onlara bir müsibət baş verəndə isə onlar səbr edərlər. Həc surəsində. Onu buyurur Peyğəmbərimiz, Əl-İmanu nısfani. İman iki qismdən ibarətdir. Onun bir yarısı səbirdir, bir yarısı isə şükürdür. Görün, Peyğəmbərimiz imanı nəyə adlandı? Həm səbr etmək, həm şükür etmək. Çünki səbr elə bir şeydir ki, insanların çoxu bu əxlaqdan görürsən, elə an gəlir ki, məhrum ola bilir. Bir müsibət anında və yaxud da ki, itayətlərdə, Allahın buyurduğu əməllərdə davamlı olmaqda səbr etmək, günahlardan çəkinməkdə səbirli olmaq, səbrin o mərtəbələri, dərəcələrini biz onu açıqlayacaq. Buyurur Peyğəmbərimiz, At-tuhuru şatrul iman, həmçinin paklıq, təmizlik imanın yarısıdır. Vəlhamdülillahi təmləul mizan, əlhamdülillah, Allah şükür etmək tərəzini doldurar. Yəni, hətta buyurur ki, o subhanallah və bihamdi. Yəni, bu iki söz, subhanallah, uca Allah pakdır, nöqsanlardan uzaqdır, şükürlər onadır. Yerlər və göylər arasında olan hər şeydən ağır gələr. Və salatı nurun, deyir ki, namaz nurdur. Və sadəqatı burhanın, sədəqə insan üçün ahirətdə dəlildir onun imanına görə. Və sabru diyaun, sabr isə bir işıqdır. Həmçinin nurdur. Çünki səbirlə insan yüksək dərəcələrə çata bilir. Və buyurur, Rəbbimiz möminləri Quran-ı Kərimdə vəsf eləyərkən onların bir sifətini qeyd edir. Bu sifət ki, hər zaman onlardadır. Və buyurur ki, ən böyük də səbirlərdən birisi nədir? Günahlardan çəkinməyi də səbir etmək. Baxın, وَالَّذِينَ صَبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ O kəslər ki, Rəbbinin razılığı üçün səbr etdilər, وَاقَامُ الصَّلَى Namaz qıldılar, وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Allahın onlara verdikləri ruzilərdən sədəqə verdilər. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَ Onlar deyir, yaxşı işlərlə günahları uzaqlaşdırarlar. اُلَئِكَ لَهُمْ اُقُبَدَّار Onlar üçündürdür o gözəl cənnət. Yəni, səbrin var ki, görürsən ki, səbrin bir qismi var, üç qismi var. Bir qism itaətdə səbir. Nə deməkdir itaətdə səbir? Yəni, namaz qılırsan, namazında davamlısan. Buna da səbir lazımdır. Səbir sadəcə müsibət anında baş vermək demək deyil. Bir müsibətlər baş gələndə, bəla gələndə, itaətdə səbir. Görürsən ki, bir insan namaza başlayır və hansı bir yaxşı əməl edib, bir gün edib, iki gün edib, üçüncü gün səbri çatmır, tərk eləyir. Deməli, səbir İbadətdə də səbir var. Yəni, o ibadətdə davamlı olmaq belə buna səbir lazımdır. Ona görə də, amma ən böyük səbir hansıdır? Günahlardan çəkinmək də səbir. Yəni, günahlardan çəkinmək üçün də insan səbir lazımdır. Deyək ki, bu filan günahdır. Edib, tövbə edib, artıq ona yenidən qayıtmamaq da səbir lazımdır. Və ən uca səbirlərdən birisi də budur. Görsən ki, insan var ki, ibadətləri yerinə yetirir, gözəllikləri yerinə yetirir. Amma günahdan çəkinməyə gələndə səbirli ola bilmir. İnsan var, gecə namazlarına qalxır, vaciblərini yerinə yetirir, orucunu tutur, amma günaha gələndə səbirli ola bilmir. Onun görə ən uca səbir hansıdır, ən böyük səbir hansıdır? Günahlara qarşı səbir. Yəni, günahlardan çəkinməkdə səbir. Səbirli olmaq, o günahı etməyəcəm, o günahdan uzaq duracam. Və bu ən uca səbirlərdən birisidir. Allah itaətdə səbir, əlbəttə ki, yəni o ibadətlərdə davamlı olmaq. Baxın, Peyğəmbərimizin gözəl bir hədisi var. Buyurur ki, yəni, Əhəbbül əməl iləllahi ədvamuhu və inqal. Allah ən sevimli əməllər az da olsa davamlı olandır. Yəni, vaciblərdən sonra, vacib əməllərdən sonra hansı əməllə Allah sevimlidir? Az olsun, amma davamlı olsun. Görsən, bir insan bir gün gecə namazına qalxır, 11 rükəti hamısını birdən qılır, sonra 2 gün yatır. Amma 2 rükət qıl, digər günlərdə də qalx. Yəni, az olsun, davamlı olsun. Amma bu, fərzdən başqa namazlara aiddir. Və ya hamısı, hər hansısa bir ibadətə aiddir. Deyək ki, bir insan Ramazan ayı gəlir, maşallah, iman yüksələn aydır, gedir pulunun çoxunu bir dəfəyə çıxardır, sədəqə verir. Yaxşı əməldir. Onunla da getdi, bir də qaldı, gələn Ramazana. Amma neynə? Az-az ver.
Hər dəfə
ver. Tez-tez ver. Yəni, bu sadəcə Ramazan ayına qalmasın. Buna deyilə ki, itaətdə səbir. Buyurur Rəbbimiz Quran-Kərimdə: "Va'bud rabbəkə hattə yətiyəkəl yəqin." Sənə Rəbbin tərəfindən yəqinlik, yəni ölüm gələnə qədər Rəbbinə ibadət elə. Buyurur ki: "Ya əyyuhəllədin əmənu, ey iman gətirənlər, səbr edin. Səbirdə davamlı olun. Allahdan qorxun ki, nəcət tapasınız." Və buyurur Quranda üçüncü növ, bu da ən çətin növlərdən birisidir. Yəni, bir insanın bir müsibətlə imtihanı çəkilməsi və yaxud da ki, bir insanın bir sevdiyini itirməsi, yaxınını itirməsi, bu çox çətindir. İnsanların qəlbinə çox çətin gəlir. Amma insan buna görə qəlbini də itirməli deyil. Çünki insan sevdiyini itirəndə qəlbi parçalanır. Bəzən səbir deyirsən, deyir nə üçün? Çox çətindir. Xüsusilə bir insanın atanasını itirməsi və yaxud da ki, atananın evladı itirməsi. Yəni, bu an neynəməlidir bir insan? Sevdiyini itirəndə başqa bir sevdiyinə yönəl, qəlbin rahat olsun. Kimdir o sevgi sahibi? Uca Allah. Çünki səni hər zaman sevən var. Sevdiyini itirəndə uca Allaha yönəl, qəlbinə rahatlıq versin. Sevdiyini itirsən də uca Allah kimi sevdiyin var. Sən onsuz da başqa yolun yoxdur. Uca Allahdan başqa kimə yönələcəksən? Sənin qəlbinə rahatlıq verən odur. Hüzünün sıxıntını aradan qaldıran odur. İnsanların sənə acıması, yazığı gəlməsi, şəfqət göstərməsindən çox uca Allah sənə qarşı şəfqət göstərəcək. Buyurur: "Əqabattum valədə abdi." Allah mələklərinə buyurur: "Bir qulumun, bir bəndəmin evladının canını aldınızmı?" Deyirlər: "Bəli." "O qulumu, o bəndənin qəlbinin sevgisini aldınızmı?" Allah təəccübləncə deyir: "Bəli." "O nə dedi?" Deyirlər ki: "Həmd sənə etdi, səbir etdi." Deyir: "Quluma cənnətdə ev tikin." Yəni səbir bu dərəcəyə çatdırır. Çətindir, amma düşün ki, səni sevən uca Rəbbin var. Ona görə insan bir sevdiyini itirəndə özünü çox yormasın. Əksinə, onunla yenilə qarşılamaq, görmək üçün çalışsın. Bu necə olur? Uca Allaha dua elə ki, sizi cənnətdə bir yerdə qovuşdursun. Yəni, içirdiyin insan salihdirsə, sən də yaxşı əməl sahibi ol ki, onun da cənnətdə bir yerdə ol. Sevdiyin, içirdiyin evladındırsa, o cənnətlidir. Sən də çalış ki, onunla bir yerdə cənnətdə ol. Bax, insan bunları heç zaman unutmalı deyil. Və dedik, səbir nədir? Bu səbrin özündə üç mərtəbəsi var. Deyir ki, bir insan yaxınını itirir. Yəni, bir müsibətlə, bir imtihanla uca Allah təala onu imtihan çəkib. Ən təsbir alə firaqil həbib. Bu yaxınlığı, bu sevdiyi itirməyinə səbr edirsən. Amma qəlbin ağrıyır. Qəlb ağrıya bilər. Amma səbr edirsən. Buyurur: "İnnəmə yuvaffə sabiruna əcrahum bi qeyri hisəb." O kəslər səbr edirlər, onların mükafatını bol-bol verəcək. Yəni onların savablarının çəkisi yoxdur, dəyəri yoxdur. İkinci, səbr edirsən, amma göz yaşları gəlir. Göz yaşları da səbrə qarşı deyil. Yəni səbri aradan qaldırmaz. Əsas nə olmasın göz yaşlarında? Allahın qəza və qədərinə etiraz. Əgər etiraz varsa, o göz yaşları səbr üçün deyil və ya rəhmət göz yaşları deyil. Allahın qədərinə etirazdır, Allah qorusun. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v oğlu İbrahimi qucağında can verir. Peyğəmbərimiz s.ə.v o qucağında can verərkən göz yaş dökür. Deyir ki, bu göz yaşı rəhmətdir. Ona görə buyurur ki, Peyğəmbərimiz hədis-i şərifdə: "Yavaddu əhlül afiyyəti ləmə yarovna səvabəlləti uqtiyəli əhlil bələ." Həqiqətən imtihana çəkilmişlərə, o səbr edilmişlərə verilən cənnət nemətlərini afiyyət sahibi, imtihana çəkilməyənlər görəndə ki, onlar nələr qazanırlar, deyəcəklər ki, ey Rəbbimiz, bizi dünyaya qaytar, bizim dərilərimizi qayçılarla doğrasınlar, səbr edək, biz də cənnət elə girək. Və üçüncü, bu ən uca səbirdir. O səbir nədir? Səbirlə bir yerdə razı qalmaq. Çox insan bu dərəcəyə nail ola bilmir. Düzdür, ikisini edir. Yəni, qəlbi acıyır, amma səbr edir. Və yaxud da göz yaşı dökür, Allahın qədərini etiraz etmir. Göz yaşı bir rəhmətdir. Amma üçüncü də var ki, razı qalmaq. Deyə, ey Rəbbim, mən səndən razıyam. Düzdür, o sevdiyinlə itirdiyinə qarşı istəmir. İkrah hissi var. Amma nə deyir? Ey Rabbim, mən səndən razıyam. Bu dərəcəyə də hər insan nail ola bilmir. Bu, ən yüksək dərəcədir. Bu, möminlərin dərəcəsidir. Bu, müttəqilərin dərəcəsidir. Və deyir ki, bir şey olanda, İnnə lillahi və innə iləyhi raciun. Bizi yaradan uca Allahdır. Bizim qayıdış yerimiz də odur. Deyərək, səbr edir. Bax, bu, ən uca dərəcələrdən birisidir. Ən yüksək dərəcələrdən birisidir. Yəni, insan, əlbəttə ki, yaxın nitrəndə üzülür. Amma Rəbbimiz deyir ki, səbr edənlərin mükafatı var. Peyğəmbərimizi itirməkdən böyük müsibət ola bilməzdi. Peyğəmbərimizin sahabələri, əhl-i beyti, düşünün, Peyğəmbərimiz dünyasını dəyişəndə özlərinə gələ bilmirlər. Hətta Peyğəmbərimizin əzan oxuyanı Bilal Mədinəni tərk edir. O ayrılığa dözə bilmir. Çünki bütün gün Peyğəmbərimizlə məsciddə bir yerdə. Peyğəmbərimiz onu çox sevərdi. Qul olmuşdu, amma ilk əzan verən olmuşdu. Gör, hansı dərəcələr yüksəlmişdi? İslam onu hansı dərəcələr yüksəlmişdi? Yüksətmişdi. Ona görə Peyğəmbərimiz nə deyir? Deyir, sizdən biriniz bir müsibət baş verəndə mənimlə təsəlli etsin. Özünə mənimlə təsəlli versin. O sevgili Peyğəmbərimiz də dünyasını dəyişir. Bilal, radiyallahu anh, dözə bilmir. Mədinəni tərk edir. Çünki hər gün öyrəşib, hər gün görüb, Peyğəmbərimizlə görüşür, Peyğəmbərimizin o səsləri, ey Bilal, gəl bura, ey Bilal, filan şey et, ey Bilal, belə etmə, Mədinəni tərk edir. Bir gün yuxu görür, yuxuda Peyğəmbərimiz görür, deyir, ey Bilal, sənin bu səfərin nə uzun çəkdi ayrılıq, niyə məni ziyarət etmirsən? Bilal radiyallahu yuxudan sonra gəlir Mədinəyə, Peyğəmbərimizin qəbrini gəlir, Peyğəmbərimizin namaz qılır, qəbrini ziyarət edir. Qəbrini ziyarət edəndə Peyğəmbərimizin nəvələrini də görür. İmam Həsənlə İmam Hüseyni görür, onları qucaqlayır. Səhər namazına qədər məsciddə oturur. Məsciddə oturur, Peyğəmbərimizin minbərinə baxır. Əlinə daş görür, oynayır. Daş əlində baxır daşlara, hansı ki, Peyğəmbərimizin yanındakən o daşları yanında toplayardı. Və Peyğəmbər orada oturub, burada oturub, minbəri, namaz qılan yeri, ey Bilal deyən çağıran yerləri dözə bilmir Peyğəmbərimizin nəsətinə. Gör, neçə vaxt keçib, artıq qocalmışdı. Çox maraqlı bir hadisə olur, səhər əzanına kimi gözləyir. Çoxlar da bilmir, Bilal Həbəşi Mədinəyə qayıdım. Onu çox sevirlər, həmişə Peyğəmbərimizin yanında görürlər və əzanla bilirlər. Səhər əzanında Bilalı görəndə müəzzin gəlir, deyir ki, sən əzan ver. Sən Peyğəmbərimizin müəzzini olmursan, əzan ver. Bilal radiyallahu anh istəmir, çünki Peyğəmbərimizin o ayrılığını dözmədiyi üçün tərk etmişdi. Deyirlər, israrla ver. Düşünün, Bilal çıxır səhər əzanına. Allahu akbar, Allahu akbar. Dəhşətdən oyanır insanlar. Bəziləri şoxda olur. Sanki Peyğəmbərimizin o vaxtını xatırlayırlar. Bəziləri qaça-qaça gedir məscidə. Elə zənn edirlər ki, Peyğəmbərimiz indi oradadır. Gəlib Bilalı görəndə, Bilalı qucaqlayırlar, Bilalı öpürlər. Deyirlər, xahiş edir ki, burada qal. Hər gün əzan ver ki, biz Peyğəmbəri xatırlayaq. Onun o Allah-u Ekber sədalarını çox sevirlər. Bilal radiyallahu anh razı qalmır. Yox deyir. Gedir yenidən qayıdır Şama. Qayıdanda dünyasını dəyişir. Artıq qocalmışdı. Yəni ona görə baxın. Amma sahabilər nə ilə səbr edirlər? Ən böyük müsibət onlar üçün nə idi? Peyğəmbərimizi itirmək. Yəni ona görə bir insana müsibət baş verəndə Peyğəmbərimiz buyurur ki, məni yada salsın. Məni xatırlasın. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Veda həccindən qayıdır və ayə inir. Əliyum əkumət ləkum dinəkum. Bugün sizin dininizi tamamladım. Bugün nemətimi tamamladım. İslam dinindən sizlər üçün seçdim, razı qaldım. Bu ayını eşidəndə çoxlar ağlayır. Abbəkir ağlayır, Həzrət Abbəkir deyərlər. Deyilə, nəyə görə ağlayırsan? Deyir ki, bu ayət inməsi Peyğəmbərimizə artıq başsağlığıdır. Və Peyğəmbərimizin vəfatından 9 gün əvvəl olur. Və sonra bir ayə də inir. Deyir ki, وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ اللّٰهِ O gündən qorxun ki, Allaha qaytaracaqsınız. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ Hər bir nəfs ölümü dadacaq. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Onlara zülm edilməz. hər kəs etdiyinin əməlini alacaq. Sonra Peyğəmbərimizin ağrıları çoxalır və deyir ki, Uhud şəhidlərini ziyarət etmək istəyirəm. Uhud döyüşündə. Gedir onları qəbirlərin önündə durur, deyir ki, Əssəlamu aleykum. Ey Uhud şəhidləri, sizə Allahın salamı olsun. Siz əntum səbiqun, sizlər cənnətə öncə girənlərsiniz. Və innə inşallah bikum ləhiqun. Biz də sizə qovuşacaq. Biz də sizə qovuşacaq. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. ziyarət əsnasında ağlayır. Deyirlər ki, məyub kikə ya Rasulallah, ey Allahın Rasulu, səni ağladan nədir? Deyir ki, iştaxtı ilə ixvani, qardaşlarım üçün darıxmışam. Görün, ziyarət edir Uhud şəhidlərini. Qaydan deyir ki, qardaşlarım üçün darıxmışam. Deyirlər, ey Allah Rasulu, biz sənin qardaşların deyilikmi? Deyir, xeyr, siz mənim dostlarımsız, yaxınlarımsız. Amma qardaşlarım o kəslərdir ki, məndən sonra gələcəklər, mənə iman gətirəcəklər, məni görmədiyi halda. Görün, nə gözəl, o son anlarında belə Peyğəmbərimiz s.ə.v. bizləri yada salıb. İnşallah o gözəl qardaşımızla Rəbbimiz bizlərə görüşməyi nəsib eləsin və Peyğəmbərimiz s.ə.v. bu hadisədən sonra, 3 gün sonra dünyasını dəyişir. Yəni, onu ki, hər bir insan müsibət baş verəndə Peyğəmbərimiz yada salsın, onun həyatını, evlatlarını itirib. Ona görə də bu insana əlbəttə ki, qəlbinə fərəh gətirər, sevinc gətirər. Və səbirdən danışarkən bir neçə məsələləri də qeyd edəyək. Yəni, Allah hər zaman sevdiyi bəndəsini imtihana çəkə bilər. Rəbbimiz Quran kəndə buyurur, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Biz sizləri qorxu ilə, aclıqla, وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ Mal dövlətin azalması ilə, nəfsin, yəni evladın, canın azalması ilə, وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ İmtihan çəkə bilər, amma müjdə eləyənləri səbr elə. Əllədin idə əsabətun musibətin. O kəslərə ki, bir müsibət baş verəndə, qalu innə lilləhi və innə iləhi racun. Onlar deyərlər ki, bizi Allah yaradıb. Biz Rəbbimizə qayıdacaq. Uləik aleyhim sələvatun min Rabbihim. Allah tərəfindən onlara xeyr dualar vardır, rəhmət vardır. Və uləik humul muhtədun. Doğru yolda olanlar da onlardır. Buyurur, uləik aleyhim sələvatun min Rabbihim və rəhmət. Allah tərəfindən xeyr dua, rəhmət. Ona görə buyurur ki, Peyğəmbər hədis-i şərifdə, İzə əradallah bi əbdin xeyran, əgər Allah bir quluna xeyir istəyərsə, o etdiyi günahları bəzən bu dünyadana verər, imtihana çəkər ki, ahirətə bir şey qalmasın. Amma İzə əradı bi əbdin şər, amma quluna şər istəyərsə, onu etdiyi günahlarını ahirətə saxlayar, ahirətdə əvəzini istəyər. Vəsbir və mə sabruka illə billəh, səbr elə, sənin səbrin Allah üçündür. Yəni, onu gördü, hər bir müsəlman, hər bir Allahı sevən səbr etməlidir. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Allah təaladan səbirlə, namazla yardım diliyin. Kim səbir edərsə, Allah onun səbir qapılarını açar. اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَبْ Onların mükafatları bol-bol veriləcək. اُولَٰئِكَ لَهُمْ اُقْبَدَّارِ O ahirət, o gözəl ev onlar üçündür. Cənnət-i ədnin yədxulunəhə Onlar deyir, ədin cənnətlərinə girəcəklər. Özləri, və mən salihə min əbəihim, onların ataları, evladları, həyat yoldaşları, onların nəsilləri, və mələikəti yədxulun aleyhim min kulli bəb, onları hər qapıda girdinə mələklər qarşılayacaq. Deyəcəklər, sələmun aleykum, Allahın salamı olsun sizlərə, bimə sabartum, səbr etdiyinizə görə, fəni və uxubəddar, nə gözəldir əbədi cənnət. Mələklər qapıda qarşılayacaq. Əlbəttə ki, bu dərəcəyə kimlər nail olar? Səbir edənlər, hər bir şeydə səbir edənlər, müsibətdə səbir edənlər, itaətdə səbir edənlər, günahlarda səbir edib günahlarda çəkilənlər. Və lə in sabartum, ləhvə xayrun lissabirin, səbir etsəniz, səbir edənlərdə böyük xeyirlər vardır. Və lə təhsən aleyhim, üzülmə, heç zaman üzülmə, ey Məhəmməd, ey Peyğəmbər, səbir elə, çünki sənin səbrin Allah üçündür. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ O kəslər ki, iman gətirdilər, yaxşı əməllər sahibi oldular. نَلْبُوا أَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفَ Onlara bizdir, altından çaylar axan cənnəti qismət edəcək. Onlar orada əbədi qalacaqlar. اَلَّذِينَ صَبَرُوا O kəslər səbir etdilər. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Hər bir işlərində uca Allaha təvəkkül etdilər. Və ən böyük səbir nədir? Müsibət anında olan səbir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir kabristanın yanından geçerken görür ki bir ana evladın üzerinde feryat koparır. Gelir deyir ki ey falan kes ey ana səbirli ol. Yani gözyaşı dökmək ola ama Allah'ın qədərinə etiraz eləmək, feryat koparma, qışqırma olarımız Allah'ın qədərinə etiraz etməkdir. Peygamberimiz söz deyib gedir səbirli ol. Qadın Peygamberimizi tanımır. Deyir ki mənim kimi sən müsibətə düşməmisən. Hansı ki Peygamberimiz ondan daha çox müsibətə düşüb. Evlatlarının çoxunu özü itirib, özü dəfn edib. Peygamber olmasına baxmayaraq, Allah da Peygamber imtihanı çəkib öz evladlarıyla. Və Peygamberimiz çıxır gedir evinə. Gəlir deyirlər ki, ey qadın, bilirsən o kim idi, sənə tövsiyə edən. Dedi, tanımadı, dedi, o Peygamber idi. Qadın qaça-qaça gəlir Peygamberin qapısına, qapını döyür, qapını açırlar. Deyir ki, nəyə görə gəlmişsən? Deyir, ey Allah arasılı, mən səbir edirəm. Peygamberimiz deyir ki, innəmə sabru fissadamətir ulə. Səbir o səbirdir ki, müsibət anında baş verəndə səbir edəcək. Amma insan acısı dinləyəndən sonra və ya fəryatlar qoparandan sonra, Allahın qəza və qədərini etiraz eləyəndən sonra, sonra biraz nəfsi sönəndən sonra ki, mən səbir edirəm, artıq o səbir deyildir. Ona görə də o səbir odur ki, ilk anda, müsibət anında baş verərkən edilən səbirdir. Buyurur alimlərdən birisi, وَلَبْلَ الْمَصَائِبَ الدُّنْيَا Məhəl ihtisəb, əgər bu dünya imtihanları, müsibətləri olmasaydı və biz də buna səbir etməsəydi, biz ahirətə müflis qayıdarıq. Ahirətə müflis qayıtmış olardıq. Çünki bu bütün imtihanlarda bir şey var. Allah da onu sıxıntısını aradan qaldırır. Allah da insanın günahlarını bağışlayır. Qəlblərə rahatlıq indirir. Və insan yenidən doğulmuş kimi olur. Və əvəzini qat-qat Allah da Allah axirətdə biləcək. Wa asa an takrahu şey'en wa huwa khayrun lakum. Siz bir şeyi sevməyə bilərsiniz amma onda sizə xeyir vardır. Wa asa an tuhibbu şey'en. Siz bir şeyi sevirsiniz amma sizin üçün şərlidir. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah bilir amma siz bunu bilmirsiniz. Qurani-Kərimdə Rəbbimiz buyurur. İnna lillahi wa inna ilayhi raciun. Ona görə də hər bir insan düşünməlidir ki, səbir Allah'a qayıdış deməkdir. Mevlamıza qayıdış deməkdir. Və kim səbir edərsə, Allah təala onun əvəzini bu dünyada da verəcək, axirətdə də verəcək. Ona görə də bir insan düşünməsin ki, səbir edəndən sonra mükafatı gəlməyəcək. Əksinə. Və deyərsə ki, deyir, Mə min əbdin tusibuhu musibətun. Bir insan müsibətə düşər olarsa və deyərsə ki, deyir, İnnə lillahi və innə ileyhə raciun. Biz Allah üçün Allah yarattı. Və bizim qayıdışımız onadır. Allahım əcirni fi musibəti. Allahım, məni bu müsibətində mənə savab yaz. Vəxluf li xayran minhə. Daha xeyirlisini mənə qismət eylə. Allah deyir, onun deyir müsibətini. O müsibətində savab yazar və daha xeyirlisi, daha xeyirli qapılar açar. Onu buyurur Peyğəmbərimiz, Mə yusibul mu'minu min nasabin və la vasabin və la həmmin və la həzənin və la əzən. Bir müsəlman yorulduğunda, bir hüzün çəkəndə, kədərlənəndə, bir əziyyət çəkəndə, hətta ayağına bir tikan batanda belə Allah təala onunla onun bütün günahlarını bağışlayır. Ona görə də bəzən olur ki, evlad acısı çox çətindir, səbir etmək çətindir. Amma Peyğəmbərimiz buyurur ki, kimin deyir, evladı olsa, Allah təala evladını imtihanı çəksə və onu da səbir etsə deyir, onun yeri deyir, cənnət olacaq. Peyğəmbərimizin yanına bir qadın gəldi. Ey Allahın Rəsulu, Allaha dua elə. Üç evladımı dəfn etmişəm. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dəhşətə gəlir. Görür necə ana səbir edib. Deyir, üç evladını deyir, bəli. Bilin ki, deyir, bil ki, deyir, ey ana. Onlar deyir, sənin önündə cəhənnəmə girməməyin üçün böyük bir sədd olacaqlar. Elə bir sədd ki, onu heç nə dağıda bilməz. Yəni, yerin cənnətdir. Səbir etsə, əlbəttə yeri cənnətdir. Ona görə də Allah təala bəzən, bəzi qullarını səbir etməyinə görə imtihana çəkir bəzən, onu təmizləsin, saflaşdırsın. Bax, olmuş, həmişə danışırıq, olmuş hadisələrdə yəni, əvvəlki ümmətlərlə baş verib. Bizdə də olur bəzən, bir nəfər mənə yaxınlaşmışdı. Yəni, dedi ki, mənə tövsiyə elə, nəsiyyət elə. Yəni, qızım xəstədir. Dedim, səbirli ol inşallah, balaca uşağı çok ağır xəst olur. Yəni xərçəng xəstəsi olur. Deyirəm, səbr edə bilirsən. Deyir, Allah'a şükür səbr edirəm. Allah'ın qəza və qədərini heç zaman etiraz edə bilmərəm. Mən deyir, Allah'a iman gətmişəm. Dedim, necə rahatlaşdı sənə? Deyir, Allah mənə rahatlaşdı. Olmuş bir o, yəni rayonların birisindən səhv etməmişə. Bir tanım, yəni ibadət əhli bir nəfər. Deyir ki, bir gün yuxu gördüm. Yuxuda gördüm ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. qızımı qucağına götürüb, başını oxşayır. Ondan sonra deyir, yuxudan oyanıb, ağlayıb, elə rahat oldum deyir. Elə altı görməmin bəndəni yenə də qoruyur, səbir verir ona. Üstündən bir neçə ay sonra keçəniz öz zəng elədi ki, yəni mən səbir edirəm, Allah şükür olsun, verən də odur, alan da odur, qızın dünyasını dəyişdi. Yəni dünyasını dəyişməmişsə, Allah da buna belə bir yuxu göstərir. Peyğəmbərimiz görüb, Peyğəmbər qucağını alıb, oxşayır. Ondan sonra deyir, qəlbində elə rahatlıq gəlir. Artıq altı o mömin bəndəsini artıq hazırlayıb, qoruyub. Baxın, bir olmuş bir hadisəni qeyd edeyim. Yəni, bir insan əlbəttə ki, səbr edərsə, hər bir müsibətdə, ibadətdə, itayətdə, günahlarda, bir avatana bir imtihan çəkməsində, mal dövlətinin olsun, hər bir şeydə xeyir var. Məlik ibn Dinar tanınmış alimlərdən birisidir, Məlik ibn Dinar. Əvvəllər çox pis yolda olub. Tövbə etməsinə səbəb öz dünyasını dəyişən qızı olub. Yəni bir valideyn səbr edərsə, evladını itirəndə, əgər səbr edərsə, Allahın qəza və qədərinə etiraz etməzsə, o evladları, həmin valideynləri əlindən tutub cənnətə daxil edəcəklər. Səbr etdiyinə görə. Deyir ki, bir gün çox içdim, içmək istəyirdim. Ancaq qızım bir gün toxunaraq onu yerə dağıtdı. Sanki onu bunu etdirən Allah idi. Fatima adlı qızım var idi, 3 yaşına çatdı. Ancaq çox yaşamadı, elə 3 yaşındaykən Allah dərgahına qovuşdu. Deyir, qızım öldükdən sonra vəziyyətim əvvəlkindən daha da betər oldu. Artıq ətrafındakilara qarşı hədsiz səbirsiz olmuşdum. Hər şey get-gedə pisləşirdi. Şeytan dayanmadan məlimlə oynayırdı. Bir gün mənə yaxınlaşdı və vəsvəsə verdi. Sən bugün elə içməli, elə sərxoş olmalısan ki, heç ayaq üstə durmağa taqətin qalmasın. Elə də oldu. Bütün gecəni şərab içməklə keçirdim. Hətta elə bir vəziyyətə düşdüm ki, məni yalnız bu sərxoşluqdan uzun və dərin yuxular xilas edə bilərdi. Yuxuya getdim. Yuxularım bir-birini əvəz edirdi. Ancaq gördüyüm sonuncu yuxu çox dəhşətli idi. Yuxumda məhşər ayağında idim. Bütün insanlar dəstə-dəstə hesab verməyə axışırdılar. Mən də həmin insanların arasında idim. Kimsə insanlara səslənirdi. Ey filan kəs, haydi, qalx, Allah hesab verməyə. Çağıran kəslərin simaları qorxudan qaralmışdı. Bir çox insan sorğu-suala çağırıldı. Nəhayət növbə mənə gəldi. Həmin səs məni çağırdı. Allah hesab verməyə tərək. Ətrafıma nəzər saldım. Əvvəlki insanların izdihamından əsər əlamət qalmamışdı. Qiyamət günü məhşər yeri bomboş qalmışdı. Elə bu an qarşımda ilan gördüm. Olduqca böyük və qorxunc idi. Birdən mənə hücum etdi. Özüm müdafiə etmək üçün qaçmağa başladım. Qaçarkən yolda qarşıma bədəncə zəif bir qoca çıxdı. Ondan kömək istədim. Qoca ah, nara çəkərək səsləndi. Oğlum, mən gücsüz bir adamam. Səni bu heyvandan xilas etməyə gücüm yetməz. Ancaq bu istiqamətdə hərəkət et. Ola bilsin ki, xilas olasan. Qocanın dediyi istiqamətə getdim. Hələ də arxamca qaçırdı. Qarşımda cəhənnəm ateşini gördüm. Sifətimdə alovun hissini hiss etdim. Sıxışıb qalmışdım. Nə edəcəyimi bilmirdim. Özüm-özümə dedim. Cəhənnəm oduna düşməklə bu heyvandan, bu ilandan qurtarmaq. Yenidən həmin qoca tərəfə qaçmağa başladım. İlan isə arxamca qaçmağa davam edirdi. Qorxu məni bürümüşdü. Nəhayət qocanın yanına çatdım. Allah xətirinə məni bu heyvanın əlindən xilas et dedim. Təəccübləndim. Qoca halım acayaraq göz yaş tökürdü. Mənə sarı çevrildi. Görürsən ki, çox zəifəm. Səni xilas edəcək taqətim də yoxdur. Ancaq bu dəfə oraya qaç. Əminəm ki, xilas olacaqsan. Qocanın göstərdiyi yola qaçmağa başladım. İlan da ara vermədən arxanca qaçırdı. Birdən qarşında bir dağ peyda oldu. Dağın ətəyində çoxlu uşaq var idi. Hamı ağlayırdı. Hamı eyni sözü təkrar edərək ağlayırdı. Ey Fatimə, atana bax, atana bax deyə fəryad qopu ağlayırdılar. Bu zaman kızım Fatiməni gördüm. 3 yaşındayken dünyadan köçüb cənnətə qovuşan kızımı gördüyüm zaman çok sevindim. Məni cəhənnəm odundan xilas edərək cənnətə girməyimi vəslə olacağını ümid edirəm. Bu vaxt kızım əlimi uzatdı və məni ateşten xilas etdi. Onu qucağıma oturtdum. Kızım mənə iman gətirənlərin, qəriblərini Allah'ın zikri və haqdan nazı olan Quran üçün yumuşanması vaxtı gəlib çatmadım ayəsini oxudu. Kızımdan arxamca düşən o əcəb heyvan barəsində soruşdum. Dedi, atacan, gördüyün bu əcəb heyvan dünyada işlədiyin günahlarındır. Onu sən bəslədin, sən böyüttün və səni çətin vəzifədə salacaq bu həddə onu sən çatdırdın. Atacan, məyər dünyada işlənən əməllərin ahirət günündə təcəssüm edərək qarşına çıxacağını bilmirdinmi? Ondan mənə yol göstərən yaşlı kişi haqqında soruşdum. O belə cavab verdi. O yaşlı və zəif insan sənin gözəl əməllərin idi. Sən onu elə zəif, elə gücsüz və çarəsiz etdin ki, sənə kömək edəcək gücü belə qalmamışdı. Atacan, əgər mən dünyaya gəlməsəydim və kişik yaşda Rəbbim məni öz dərgahına aparmasaydı, səni bu dəhşətdən heç kim xilas edə bilməyəcəkdi. Bu an yuxudan oyandım, ağlayırdım öz-özümə. Allaha qul olmağın vaxtı yetişib dedim. Dərhal qüsl aldım. Tövbə etməyə cənnət yolunu seçmək üçün məscidə yollandım. Məscidə daxil olduğum zaman imam qızımın yuxuda mənə dedi ayəni oxuyurdu. İman gətirənlərin qəlblərinin Allahın zikri və haqdan nazı olan üçün yumşalması vaxtı gəlib çatmadı mı? Haqqında söhbət açımız məşhur tabinli alimlərindən birisidir. O deyir, o gecələr ağlamağı ilə tanınırdı. Həmişə belə deyərdi. Allahım, kimin cənnətə kimin də cəhənnəmə girəcəyini yalnız sən bilirsən. Görəsən mən hansılardanam. Rəbbim, məni cənnət əhlinə ilə cəhənnəm ateşindən qoru. Həqiqədə Malikin dinar səmmi tövbə etdi o yuxudan sonra. Və evlad da dünyasını dəyişir. Hər gün deyə məscidin qapısında oturardı və insanlara belə səslənərdi. Ey günahkar insanlar, Rəbbinizə dönün. Ey qafir insanlar, siz yaradanın yoluna qayıdın. Rəbbiniz hər gecə sizə səslənir, sizi çağırır. Bəs siz hara gedirsiniz? Allah sizə, mənə bir qarış yaxınlaşana, mən ona 10 qarış yaxınlaşaram. Mənə sarı tərəf yürüyənə, mən isə qaçara gəlirəm, demirmi? Məyər bu sizə kifayət etmirmi? Çox ibrətəçi bir, olmuş bir hadisə özü qeyd edir. Həqiqətən də Allah təala bəzən qullarını imtihana çəkir. Amma səbir edənlərin yeri isə cənnət buyurub, uca Allah təala. Allah təala bizləri səbr edənlərdən etsin. Allah təala bizləri daşımayacağımız, səbr edəməyəcəyimiz əməllərlə imtihanı çəkməsin. Rəbbimizə dualar olsun, şükürlər olsun ki, Allah təala bizləri böyük müsibətlərdən qoruyub və böyük müsibətlərlə Rəbbimiz bizi imtihanı çəkməsin. Çünki insan var ki, özünə güvənə bilməz. Yəni insan var ki, nə qədər də iman olsa bəzən dözə bilməz. Amma Allah təala kimə səbr verirsə, əlbəttə ki, o insan dözər. Gözəl bir söz deyir ki, səbir barəsində, biz kasıqlı və qıtlıqda imtihan edildik, səbir etdik. Bolluqda da imtihan edildik, fəqət səbir edə bilmədik. Çox gözəl bir söz. Biz kasıqlı və qıtlıqda imtihan edildik, səbir etdik. Bolluqda da imtihan edildik, amma səbir edə bilmədik. Ən böyük səbir nədir? O neymətlərin bolluğuna baxın səbir. O neymətləri halaldan mı işlədəcəksən? Haramda mı sərf edəcəksən? Əli ibn Əbi Talib gözəl bir söz deyir. Səbir büdürəməyən bir minidir. Səbir imanın yarısı, yəqinliyi isə hamısıdır. Gözəl bir söz. Biz yaşayışımızın ən xeylisini səbirlə tapdıq. Salih insanlar buyurub. Bir dəfə Loğman Əleyhissəlam soruşurlar. Ən xeyirli şey nədir? O belə cavab vermişdir. Ardınca sıxıntı gəlməyən səbir. O səbir ki, Rəbbindən razısan, ardınca sıxıntı gəlməz. Səbir nədir? İnsanın üzünü turşutmadan acıları udmasıdır. Bax, əsl səbir budur. Səbir, insanın üzünü turşutmadan acıları udmasıdır. Səbir, qulun başına gələn müsibətin Allah tərəfindən olmasını etiraf etməsi və onun savabını yalnız Allahdan ummasıdır. Deyir, Arif kəslərdən birinin cibində bir kağız var idi. O hər zaman həmin kağız parçasına baxardı. orada belə yazılmışdı. Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et, həqiqətən. Sən bizim gözlərimiz önündəsən. Yuxudan qalxdıqda Rəbbini həmd ilə zikr et. Tur surəsi. Bu ayə nə zaman cilində gəzdirəndi. Səbir insanın qadağalardan çəkinməsi, müsibət acısı daddıqda öz sükunətini qoruması və kasıb ikən varlı görünməsidir. Gönlə gözəl sözdür. Səbir insanın qadağalardan çəkinməsi, müsibət acısı daddıqda öz sükunətini qoruması və kasıb ikən varlı görünməsidir. Səbir Allaha güvənib sabit qalmaq, bəlaları sükut və hüzur içində qarşılamaqdır. Gözəl. Səbir, üz vermiş müsibəti qəzəb, şikayət və darlıq ilə deyil, geniş qəlb ilə qarşılamaqdır. Səbir, Quran və Peyğəmbərimizin buyruqları üzərində sabit qalmaqdır. Səbir barəsində deyək, ey oğlum, əmr edənləri yerinə yetir, haram və qadağalardan qaç, bir də qədərinə səbir eylə. Səbir şikayəti tərk etməkdir. Səbir budur. Bir insan görsən xəstələnəndə yanına ziyarəti gəlinə elə şikayət edir. Səbir et. Çünki mələklə hər şey yazılır. Alimlərdən birisi xəstələnir. Ziyarətə gələnlər görür ki, acılarından inilti səsləri gəlir. Deyirlər ki, mələklər yazıdı, iniltini də tərk etdi. Mələklər yaxşı yazsınlar. Səbir şikayəti tərk etməkdir. Səbir, bəndə səbir etdiyi təqdə Allahın onunla olduğunu bilməlidir. Çünki Allah Taala deyir, səbirlənlər bərabərəm. Allah Taala kiminlə olarsa, ondan insanların dəf edə bilmədiyi zərərləri və bəlaları uzaqlaşdırar. Necə ki, uca Allah Taala buyurur, səbir edin, həqiqətən Allah səbirdənlərdəndir. Səbir, həm bolluq zamanı, həm də darlıq anında könlün xoş olmasıdır. Bax, görürsən nə gözəlsiz. Bəzən olur ki, bəziləri bolluq zamanı səbri yaxşıdır. Biraz ki, sıxıntıya düşdü, Allah Taala imtihana çəkdi. Biraz ki, ruhsunda azalma var, fəryad qoparır. Niyə belə oldu, niyə belə oldu? Yox, Allah Taala səni imtihana çəkir. Səbir həm bolluq zamanı, həm də darlıq anında könlünün xoş olmasıdır. Səbir qədərə razı qalmaqdır. Həmçinin gözəl bir söz. Səbir edənlər dünya və axirət səadətini əldə edib, Allah ilə bərabər olma şərəfinə nail olanlardır. Necə ki, uca Allah buyurmuşdur, həqiqətən Allah səbir edənlərdəndir. Ənfal surəsi. Həmçin buyuru Həsən Əbası, səbir xeyr xəzinələrindən bir xəzinədir və Allah subhanahu wa ta'ala onu öz dərgahında ən yaxşı quluna bəxş edir. Allah, nə gözəl söz. Kim səbir edirsə, itaətdə səbir, günahlarda səbir və əsasən müsibətlərdə səbir, bir yaxınlı itirəndə səbir, Allahın qəza və qədərinə etiraz etmir səbir, bir dünyası dəyişəndə fəryad qoparmır, saçını yonmur, üzünü cırmır qadından adətlərindən. Allahın qəza və qədərinə səbir edir. Göz yaş çəkər, göz yaşı bir rəhmətdir. Peyğəmbər necə ki, oğlu İbrahim üçün deyir ki, ey İbrahim, biz səninlə ayrılığa darxacaq və göz yaşları gəlir. Ona görə nə deyir? Səbir xeyir xəzinələrindən bir xəzinədir və Allah subhanahu taala onu öz dərgahında ən yaxşı quluna bəxş edir. Və buyurur digər bir gözəl bir söz. Uca Allahın quluna verdiyi bir neməti alıb yerinə səbir verərsə, mütləq aldığından daha xeyirlisini vermişdir. Allahu ekber. Çox gözəl bir söz. Allah taala quluna verdiyi bir neməti alıb yerinə səbir verərsə, imtahana çəkir. Odur Rəbbimiz, hər şeyin sahibi odur. Mütləq aldığından daha xeyirlisini vermişdir deməkdir ona. Verəcək mütləq. Deyiblər ki, deyir, səbir nəfsin qəhrəmanlığıdır. Bu səbəbdən bircə saat səbir edə bilmək də qəhrəmanlığıdır. Səbir müsibət belə anında qəlbin sabit olmasıdır. Səbir ilə qəm çəkmək bir-birinə zidd olan məfhumdur. Necə ki, uca Allah cəhənnəm əhli haqqında buyurur, İndi qəm çəksək də, səbir etsək də bizim üçün eynidir. Çünki bizim üçün qurtuluş yeri yoxdur. Yəni artıq orada səbirin nə faydası? Cəhənnəm əhli belə deyəcək. Və Allah da onlar İbrahim surə 20-ci ayədə bizlərə bildirir. İndi qəm çəksək də, səbir etsək də bizim üçün eynidir. Çünkü bizim için bir kurtuluş yeri yoktur. Qəm çəkmək acizliyin dostu və qardaşıdır. Səbr isə ağlın dostu və məhsuludur. Görün nə gözəl söz. Nəfs bədənin miniyidir. Və bəndə onunla ya cənnətə, ya cəhənnəmə gedər. Səbr isə bu miniyin sükanıdır. Qoymur. Cilovlayır. Əgər bu sükan öz başına qalarsa, nəfs istədiyi yerə gedə bilər. Bəziləri deyilər, Allahın haram etdiklərinə qarşı səbr etmək, Allahın əzabına qarşı səbr etməkdən daha rahatdır. Əzabın, yəni o günahlardan çəkinmək. Ona görə də çox gözəl bu ibrətli sözlərdir. Deyir ki, bəzi insanlar isti və soyuq gecələr ibadətində keçirir. Gündüzləri oruç tutmağın çətinliyinə səbr edir. Lakin harama baxmamaqdan səbr edə bilmir. Bəziləri haramlara baxmağa səbr edir. Fəqət salih əməllər etməyə, günahlardan çəkinməyə səbr edə bilmir. Əksər insanların bunların heç birinə səbr etməzlər. Bunların hər birinə səbr edənlər isənə azdırlar. Bəziləri var bunların heç birisinə səbr etməz. Bəzi insanlar isti və ya soyuq gecələr ibadətdə keçirir, gündüzlər oruç tutur, lakin harama baxmaqdan səbr edə bilmir. Deyilmişdir, səbr arzu və şəhvət üzərində ağıl və dini hakim etməkdir. Yəni, insanın təbiəti elədir ki, o sevdiyi şeyləri əldə etməyə can atır. Ağıl və din isə buna qarşı çıxır və bunlar arasında başlayır. Arzu istək və ağıl, din arasında olan döyüş meydanını isə qulun qəlbi, səbri, şücaəti və səbatı sabit olmasıdır. Səbr, müsibət anında əxlaqı və ciddiyyəti qorumaq, yerdə qalanları isə şikayət etməkdir. Düşün, müsibət anında bəzən görürsən ki, bəziləri əxlaqını qoruya bilmir. Əxlaqsız, nəlayiq söyüşlər söyür. Hanı bir səbr, hanı bir möminin səbri. Səbr nədir? Müsibət anında əxlaqı və ciddiyyəti qorumaq. Görürsən, yol gedərkən, maşında gedərkən, birisi nəsə önündə getdi və ya şiforda tez getmədi, dərhal siqnala basmaq, görsən bəzən ey filan kəs, harın sənin səbrin bəz? Səbr odur ki, müsibət anında, bu müsibət belə deyil hələ, əxlaqı qorumaq. İndiki insanlar qərib olur, belə qəzəblənən kimi əxlaqı qoruya bilmir, qaldı ki, müsibət anında. Və yaxud da ki, misal, kimsə kimsəyə ağır söz dedi, dərhal təhqir, söyüş, nə layiq söz. Səbr Allahdan yardım istəməkdir. Səbr müsibət üz verdiyi zaman da səhhətin sağlam anında olduğun kimi görünməsidir. Yəni, həm sağlam, həm də bələyə düşər olarkən Allahın qulunun üzərində haqqı vardır. Məhz bu səbəbdən bir bəndə sağlam ikən şükr etməli, bələyə düşər olduqda isə səbr etməli. Görün, nə gözəl bizim salihlərimizin ibrətli sözləridir səbr barəsində. Ona görə də bir insan səbr etməklə Allah dərgahında ən yüksək məqamlara ucala bilər. Və səbr, bir möminin səbri əlbəttə onun imanına görədir. Bəzən olur ki, imanı güclüsü Allahda daha çox onu daha da sabit etmək üçün imtihana çəkə bilər. Yoxlasın. Bəzən olur ki, Peyğəmbər hədisə buyurur ki, Allah Tala bir bəndəyə öz dərgahında yüksək məqam yazıb. O əməlləri ilə o məqama çata bilmir. Allah Tala deyir, onun dünyasını dəyişməmişdən əvvəl imtihana çəkər ki, o bəndəsi, o kulu o dərəcəyə çatsın. Çünki şübhəsiz ki, nə yerdə, nə göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz. Hər şeyin sahibi uca Allahdır. Bəndələrinə istədiyi surəti verən odur. Ondan başqa ilah yoxdur, qüdrətlidir, müdrükdür. Bizləri sinəğa çəkir. Ona görə hər bir insan səbr etməlidir və çalışmalıdır ki, əməl dəftərində hansı əməl olacaq. Baxın, axirətdə əməl dəftərimiz bizə veriləndə görəsən halımız necə olacaq? Qiyamət günü elə insanlar var ki, öz kitablarını təqdim ediləcək onlara. Alın, oxuyun. Həyatda onun kitabına ancaq yaxşılar yazılanlar olacaq. Bu kitab insanın həyatı olan kitabıdır. Bu dünyada nə olubsa, nə işlər görübsə, o kitab ona veriləcək. Və Allah da buyurur, düşün. Əməl dəftəri sağ əlinə verilən kimsələrə deyiləcəkdir, kimsə deyəcəkdir. Alın, əməl dəftərimi oxuyun. Mən bu dünyadaykən öz hesabımı yetişəcəyimizə inanmışdım. Bundan belə o xoş güzaran içində yüksək bir cənnət olacaqdır. Elə bir cənnət ki, onun meyvələri çox yaxındadır. Möminlər onlardan ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzanan yerlərdə istifadə edəcəklər. Onlara belə deyiləcək. Keçmiş günlərdə etdiyiniz yaxşı əməllər müqabilində yeyin, için əməl dəftəri sağ tərəfinə verilənlər. Ona görə bu dünyada insan nə edibsə, ahirətdə əməl dəftəri kitabı veriləcək ona. Bu sənin həyatın, həyatda bu insan olmasan. Əməl dəftəri sol əlinə verilən isə deyəcəkdir. Kaş əməl dəftəri mənə verilməyəydi. Hesabımın da nə olduğunu bilməyəydim. Kaş ölüm qəti əbədi olaydı. Bir daha dirilib bu əzabı görməyəydim. Mal dövləti mənə heç bir fayda vermədi. Allahın əzabını məndən dəf edə bilmədi. Mülküm səltənətində məhv oldu getdi. Əl-Haqqə surəsi 19-29-cu ayə. Ona görə bu ayələr oxuyanda oturub hönkür-hönkür ağlamaq lazımdır. Və Allah görün buyurur, kimin əməl dəftəri sağ əlinə verilmişsə, onunla yüngül haqq hesab çəkiləcək. O cənnətdə ailəsinin, yaxınlarının yanında sevinclə qayıdacaqdır. Kimin əməl dəftəri arxa tərəfdən sol əlinə verilmişsə, o ay öldüm deyə şirən qoparacaq və düşəcəyi yerdə bəllidir. Ona görə də insan hər zaman düşünməlidir. Kitabımda hansı əməllərlə Allah dərgahına gedəcək? Və səbirlə insan o əməl dəftərini gözəlləşdirə bilər. Yaxşı əməl sahilləri ola bilər. O səbirlə əməl dəftərində ancaq yaxşı əməllər yazılar. Allaha qarşı asi olmaz. Allahın qəza və qədərinə etiraz etməz. Niyə belə olmadı, niyə belə oldu? Allah təala etdiyi barədə soruşulmaz. İnsanlar soruşurlar. Allah təala buyurur, hər kəs sabah üçün qabaqcadan nə hazırladığına nəzər salsın. Bir gün, qiyamət günü bütün insanları hesaba çəkəcək. Hər kəs öz peyğəmbəri ilə Allah dərgahına gələcək. Əməl dəftərləri sağ əlinə verilənlər onu oxuyar və şad olarlar. Onlara tük qədər belə haqsızlıq edilməz. Sağ tərəf sahibləri. Kimdir o sağ tərəf sahibləri? Nə uğurludur onlar? Ona görə insanın əməl həyat kitabıdır. Ona təqdim olacaq. Təsəvvür edin ki, əgər kitabımız indiyə kimi günahlara dolu olsa, düşünün, bəzilərinin kitabları əvvəllər yaxşı əməllər yazılıb, sonra oraya günahları yazılmasına səbəb olub. Bəs halımız necə olacaq? Gec deyil, gəlir Rəbbimizə doğru yol alaq. Bu gözəl günlərdə, Ramazan günlərində. O əməl dəftərimizə yaxşı əməlləri yazıraq. Hoca Allah buyurur, ey insan, sən ölünə qədər Rəbbinə doğru çalışıb çabalayırsan. Sən ona qovuşacaqsan. Sənin qısa ömrün gündən günə səni Allaha yaxınlaşdırır. Ölümün gəlib çatması Allah dərgahına qovuşmaq deməkdir. İnsan dünyasını dəyişəndən sonra Allah üzünə gedib dünyada etdiyi yaxşı və pis əməllərin əvəzini alacaq. Yaxşı əməllər etmirsənsə, xoş halına. Pis əməllər etmirsənsə, vay halına. İnşiqaq surəsi 6-cı ayədə. Ona görə də bu gözəl günlərdə hər kəs özümüzü düzəltməyə çalışmalıyıq. Əməllərimizi islah eləməliyik. Günahlarımıza görə Allah Taala'dan bağışlamamızı diləməliyik. Həmişə həyatda, sözümüzdə, əməllərimizdə doğru olmalıyıq. Uca Allah Taala buyurur, əgər beləsəniz, Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaat etsə, o böyük səadətə nail olacaq. Yəni, bu günlərdə bunu çoxalmalıyıq. Müsəlman kimdir? Müsəlman gizli-gizli göz yaş tökən, Rəbbinə bol-bol da səcdə edən. Müsəlman kimdir? Sadəcə çətinliyinə düşəndə yox, həmişə Rəbbinə görənəndir. Müsəlman Allahı sevən, Allah üçün yaşayandır. Müsəlman sözdə yox, əməlləri ilə müsəlmandır. Müsəlman duanı vacib sayan, yaxşılıqları əmr edən, günahlardan uzaqlaşan, yalnız Allahın razılığını qazanandır müsəlman. Müsəlman yaxşı işlər görən, yaxşılığı sevən, günahlardan uzaq durandır. Qonşusu aç, özü tox sabahlamayan, kimsənin ayıbını axtarmayan da günah müsəlman. Müsəlman xoş niyyətli, gözəl görən, gözəl düşünən və doğruları deyəndir müsəlman. Müsəlman qarşılıq gözləmədən yaxşılıq edən, özünü etdiyi yaxşılığını unudan, özünə edilən yaxşılıqları görəndir müsəlman. Müsəlman özünə baxanda Allahı xatırlayan, gülər üz olan qardaşın qarşındakını dinləyəndir. Müsəlman Allahın sevdiklərini sevəndir. Müsəlman kimi yaşayıb, müsəlman kimi dünyasını dəyişəndir. Rəbbimiz inşallah bizləri bu gözəl günlərdə gözəl yaşayıb, onun razılığını qazanlarına etsin. Və bir gözəl hədisi oxuyayım. Deyir, Adəm ə.səlamın vəfatı və onun oğlu Şişə etdiyi vəsiyyəti. Şiş, Adəm ə.səlamın oğlunun adı olub. Habilin qatilindən sonra Allah onlara bu övlad verdiyi üçün ona Şiş adı qoyurlar. Şiş Allahın hədiyəsi deməkdir, Şişə. Cümə günü Adəm vəfat etdikdə mələklər Allahın əmri ilə cənnətdən kəfən və hunut gözəl ətirlə gəlirlər. Oğlu və vərəsəsi Şişəyə başsağlığı verdilər. Deyir ki, Adəm vəfat edəndə övladlarına dedi, ey oğullarım, mən cənnət meyvələrindən dadmaq istəyirəm. Övladları da meyvə dalınca getdilər. Mələklər Adəm üçün gəlikləri kəfən və o gözəl ətri ilə onların qarşısına çıxdılar. Onlar da əllərində zəmbil, balta gedirlər Adəmə meyvə toplamağa. Mələklər dedi, ey Adəm oğulları, hara gedirsiniz, nə axtarırsınız? Adəm oğulları, atamız xəstədir, ürəyi cənnət meyvəsi istəyir. Mələklər geri qayıdın, atanızın vaxtı qurtarıb. Onlar geri qayıtda Havva mələkləri görüb tanıdı və Adəmə tərəf qaçdı. Adəm dedi, məndən kənar dur. Onsuz da sənin vasitənlə bir dəfə aldanmışam. Məni Rəbbim mələkləri ilə tənha qoy. Mələklər onun ruhunu çıxardıb yudular, kəfənlədilər, ətlədilər, qəbrini qazıdılar, cənazə namazını qıldılar və onu qəbrə endirib yerləşdirdilər və üzərinə torpaq tökdülər, dedilər, ey adam oğulları, bundan sonra belə dəfn edəcəksiniz. Yəni düşünün, ölümdən öncə meyvəyə göndərir, amma heç bir insan bilmir ki, ölüm vaxtı nə vaxt çatacaq. Hətta o Adəm belə olsa, ilk yaradılan, yəni, Allahın bəndəsi olsa belə. Yəni, çox gözəl bir Peyğəmbərimizin rivayətlərindən birisidir. Hədisdən istədim ki, dinləyicilərinizə oxuyum. Və bax, İslam dininin ən gözəl nemətlərini müjdələyin, nifrət etdirməyin. Uca Allah ona tabir olanlar üçün müjdə verib. Biz Peyğəmbərlərə ancaq müjdə verənlər və əzabla qorxanlar sifətlə göndərdik. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin heç bir qorxusu yoxdur. Onlar qəm qüssə görməzlər. Rəbbimiz inşallah bizləri bu sifəti nail olanlardan etsin inşallah bu gözəl günlərdə. Müjdələmək, insanları sevindirmək Peyğəmbər sifətidir. Buna görə Peyğəmbərimiz insanları etdikləri yaxşı işlərə görə müjdələyəndə müjdələyərdir. Allahın əzabından qorxudanda da münasib vaxt seçərdir ki, heç kim yorulmasın və ya bezməsin. Yəni, dinləyicilərimiz bəzən deyə bilərlər ki, biz verişimizə həm rəhmətdən danışırıq, həm də bəzən o qorxun ayədən danışırıq. Budur Peyğəmbərimizin insanlara təqdim etdiyi bir metod. Çünki insan iki şeyi unutmalı deyil. Həm rica, həm ümid bəsləməlidir Allahın nemətlərinə. Allahın nemətinə, rəhmətinə, ümidini üzməli deyil. Həmçində Allahın əzabından qorxmalıdır. Bu ikisi insanın qəlbində toplansa, o sadiq mömindir. Allaha ümid bəsləməsi onu Allahın rəhmətinə ümidini üzməyə qoymayacaq. Qorxu da günahlardan çəkindirəcək. Amma bunlardan birisi olmasa, sanki bunlar tərəzinin hərəsi bir gözünə qoyulub. İkisi də eyni ağır çəkidə gəlir. Bunlardan birisi olmayanda tərəzin gözü qalxır. Yəni bəzən olur ki, qorxu çox olur bəzilərində. Həmişə qorxu, qorxu, qorxu. İnsanlar da qorxuzur. O əslində Allahın rəhmətindən, ümidindən üzdürür insana. Bu düzgün deyil. Qorxu ayələri oxuyanda müjdə ayələri də oxumaqsa. Quran-ı Kərimdə düşünün, o qorxu ayələri gələndə arxasına bir üzünə gəlir. Allah bağışlayan rəhmədəndir. Yəni üzünlə qorxma. Rəbbimiz bu qədər insanları sevir. Ona görə ikisi bir yerdə olmalı. Həmişə qorxu olsa, Allah rəhmətini öldürməyə olmaz insan. Düşün, nə qədər günahın da olsa, sənin Rəbbin bağışlayandır, sənin Rəbbin əfvedəndir. Və bu ikisi bir arada olmalıdır. Bəzən olur ki, insanlarda qorxu heç olmur, ancaq ümidlər rəğbət bəsləyir. Onsuz da Rəbbimiz kərimdir, bağışlayandır. Neyini? Günahları rahat edir, bağışlayandır. Özən tarazlıq etdi. Ona görə həm qorxu, həm ümid. İkisi bir yerdə olsa, mümin sadiq sayılır. Həmçin Peyğəmbərimiz buyurur, rahatlaşdırın, çətinləşdirməyin, müjdələyin, nifrət etdirməyin. Yəni bu çox Peyğəmbərimizin əxlaqıdır. İnsanları rahatlaşdırmaq lazımdır. İnsanları çətinləşdirmək olmaz. Sənin əməlin belədir, sən batilsən, sənin orucun qəbul deyil, sən beləsən, olmaz. Rahatlaşdırın, dini çətinləşdirməyin, müjdələyin, nifrət etdirməyin. Bəziləri görsən, müsəlman əxlaqı ilə İslamı gözdən salır, müsəlmanları gözdən salır. Axı müsəlmana yaraşmaz bu. Müjdələ insanları Allahın rəhməti ilə. Ümitsizliyə qapılma, qapdırma. Necə görürsən ki, Ramazan ayında bir insan oruç tutur, namaz qılmır. Dərhal bəzi o nadanlar, sənin orucun batildir, sən düzətmirsən. Sən kimsən Allah yerinə hökum verirsən? Allah səni hökum verməyim üçün göndərib dünyaya. Müjdələ, çətinləşdirmə. Çünki Peyğəmbərimiz müjdələyib, oruçdanın orucunu qəbul edən uca Allahdır. Biz deyilik ki, və ya sən deyilsən ki, uca Allah da orucları qəbul edən. Bir insan namaz qılır, namazında səhv ola bilər, olsun. Görürsən başqa birisi, sənin namazın düzgün deyil, sənin namazın batildir, sən kimsən hökum verirsən? Sən müjdələ, deyin Allah qəbul edəsin. Namazda belə qıl, filan səhvi düzəl və ya hər bir əməldə, orucda, ibadətdə, gözəl sözdə biz ancaq Peyğəmbərimizin bu əxlaqından olmalıyıq. İnsanları dəvət edəndə sıxıntıya soxmayın. Həmçin yeni dinə gələnlərə qarşı sərt davranmaq olmaz. Onlara tədricən o gözəl əməlləri öyrətmək lazımdır. Bəzən olur, hətta mən özüm olub ki, neçə dəfə olub məscidə qəzəblənmişəm. Bir insan məscidə gəlib, yeni gəlib, namaz qılmağı bilmir. Görürsən, biri özünü alim zənn edən və yaxud da özünə vəzifə çıxaran, ey filan kəs, belə eləmə. Sən ona öyrədə bilirsən, öyrət. Və ya bəzən görürsən ki, kimlərsə məscidə evladını gətirib, uşağını gətirib. O özünə vəzifə çıxardanlar, həmişə özlərini ortaya atanlar, bu uşaq niyə məscidə gəlib, namaz əsasında qışqırdı, mən namazımı qıla bilmədim. Sən niyə belə deyirsən? Sevinməlisən kimsə evladını məscidə gətirib. Və yaxud da hər hansı bir yaxşı iş, bizi sədəqə verir, insanlara əl tutur, müjdəliyin. Ona görə Peyğəmbərimiz s.ə.v. nə deyərdi? Gecə qaranlı məscidə gedənləri qiyamət ki, nur içərisində olmağa və müjdələyirəm. Sizi müjdələyirəm. Bu, sizə Allah tərəfindən bəxş edilmiş nemətdir ki, bu vaxtdan sizdən başqa heç kim ibadətdə deyil. Sizi müjdələyirəm, Peyğəmbərimiz buyurur. Müjdələyirəm Allah rəhməti ilə. Dünyada, ahirətdə müjdə vardır. Müjdə nədir? Böyük qurtuluşdur. Rəbbimizin yoluna gələnlər, Rəbbimizi sevənlər, o ibadətləri, o gözəl duyğuları yaşayanlar, yerinə yetirənlər, müjdəliyin insanları. Ona görə də hər bir müsəlman bu məsələlərə xüsusilə diqqət yetirməlidir. Və həmçinin İslamın ən böyük diqqət yetirdiyi əməllərindən birisi bu hansı ki, hər bir müsəlman buna görə Rəbbinə şükr etməlidir. O şükür ki, əgər bir insan öz yaşadığı vətənində əminəmanlıq, sabitlik içərisində yaşayırsa, ona Allah Tala ən böyük neyməti verib, buna görə şükr etməlidir. Peyğəmbərimiz buyurur ki, Mən bətə fi sərbihi muafən. Kim evində deyir, əminəmanlıq, sabitlik içərisində yaşayarsa, və ində hüqutə yovmi, onun da gündəli yeməyi varsa, artıq Allah Tala ona bütün dünyanı verib, uzunluğu ilə, genişliyi ilə, bütün dünyasını verib Allah Tala ona. Ona görə də bu ən böyük nemətdən birisidir ki, bir insanın öz gözəl vətənində həmin amanlı sabit içərisində yaşayır. Allah şükür olsun ki, baxın bu gözəl sabit içərisində biz də yaşayırıq. Bəzi ölkələr var ki, onları görürsən ki, insan gecələri bəlkə analar, atalar başlarını yastığa qoya bilmirlər. Bəzi ölkə, ərəb ölkələrində bu yaşayış deyil. İslam bunu buyurmuyor. İslam dini bu deyil. İslam dini əminəmanlıq üçün gəlib. Baxın, İbrahim Peyğəmbərin bir duasını mən qeyd etmək istəyərəm. Bu çox nümunə olmalıdır. İbrahim Peygamber Məkkə için dua edəndə bilirsiniz necə dua etdi? Ruzu dua etmədi, bolluq dua etmədi, iman dua etmədi, məscid dua etmədi, falan şey olsun dua etmədi. Gör nə dedi? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا Ey Rabbim, bu gözəl yeri əminamanlıq yeri ilə, sabitliyi ilə. وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ Ondan sonra onun əhalisinə ruzilərini ver. Ona görə əminamanlıq böyük bir nimətdir. Gözəl əminamanlıqda insan yaşayırsa, öz gözəl vətəndə, buna görə hər səcdəsində şükr etməlidir. İslam dini biriniz nəyə gəlib? Hər müsəlman üzərində düşən nədir? Əminamanlığı, sabitliyi qorumaq. Fitnə fəsadlara getməmək. İslam dini birinci buyurduğu əməllərdən birisidir. Onun peyğəmbəri budur ki, kim evində gözəl əminaman yaşayırsa, onun gündəyi də yeməyi varsa, artıq Allah təala onun bütün dünyanı verir. Genişliyi ilə bihazafirihə, yəni dünyada verir, niyə işlə qalmayıb ona? Daha bundan başqa insan nə istəyə bilər? Çox gözəl, Rəbbimizə şükür olsun. Yəni bu bir xatırlamadır. Hər bir insan o gözəl vətən üçün dua etməlidir. وَاِذْ تَأَذْنَ رَبُّكُمْ Rəbbiniz buyurdu ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ Əgər şükr etdiniz buna, لَاَزِيدَنَّكُمْ Mən artıraram. Amma nankörlük etsəniz, əzabım şiddətlidir. Rəbbiniz inşallah bizləri onun nemətlərinə şükr edənlərdən etsin inşallah. Rəbbiniz inşallah bizləri bu gözəl vətənimizdə sabit içərisində yaşayırıq. Bunun neməti olaraq hər zaman Rəbbimizə şükürlər olsun. Həmçinin bu gözəl vətənimizdə bu gözəl sabiti yaradanlara da Allah razı olsun. Böyük bir nemət içərisində yaşayırıq. Rəbbimizə bu nemətlərimizə bu gözəl Ramazan günlərində şükr etməliyik. Allah təalaya şükürlər olsun. Ey Rəbbimiz, sənə şükürlər olsun və İbrahim Peyğəmbərimizin o duasını yada salmalıyıq. İbrahim Peyğəmbərimizin o duasını, yəni oxumaq istəyəndə oxuya bilər Əl-Bəqərə surəsi 126-cı ayə. Və çünki həmçinin əminamanlıq ruzi deməkdir. Əminamanlıq iman deməkdir. Əminamanlıq dini gözəl yaşamaq deməkdir. Əminamanlıq Rəbbimizin verdiyi ən gözəl bir nemət. Onun ki, buyurur ki, ona görə Allah təala İbrahim Peyğəmbərin dini bizə buyurdu bunu. Birinci, oruzdan əvvəl nə dedi? Əminamanlıq, sabit yaşamaq. Rəbbimiz inşallah bizim bu gözəl vətənimizə sabitliyimizi daim eləsin. Bu gözəl dualar edək, dualar etdik. İnşallah sonra söhbətimizə davam edək.
İnşallah. Yaşar müəllim, az önə keçmədən öncə sualı da versəniz, azından sonra inşallah cavabı edək.
Bu çox da bu rahat suallardan birisi. Biraz bir balaca çətinləşmiş. Quran-ı Kərimin... ayələrin sayı nə qədərdir? Hı-hı. Bunu hər kəs bilər. Hı-hı. Onlardan neçəsi Məkkə ayəsidir, neçəsi Mədinə ayəsidir. Çünki ayələr iki qismə bölünür. Məkkədə inən ayələr, Mədinədə inən ayələr. Hı-hı. Yəni Quran-ı Kərimdə ayələr nə qədərdir? Sayı nə qədərdir? Onların neçəsi Məkkə ayəsidir, neçəsi isə Mədinə ayəsidir.
8-10 sütçə göndərirsiniz, sevgili dinləyicilər. Cavabları tez göndərməyiniz vacibdir. Çünki tez göndərdiyiniz halda ilk göndərən dinləyici olursunuz və qalib olursunuz inşallah. Azam vaxtıda. Yaşar müəllim, birinci istəyirsinizsə cavablara baxaq. Sonra suallara baxaq inşallah.
Baxaq.
Cavablarda görə nələr var və dinləyicilərimiz nə yazırlar. Sonra inşallah hakim də istərin açsın, gəlsin. O da dinləyicimizin hansının qalib olduğunu söyləyər inşallah. Mən oxuyum, siz doğru və ya doğru olmadığını söyləyin.
Buyurun.
114 ayə.
Yox, yanlış.
6666 ayə.
Yanlışdır.
6236 ayə.
Bəli, doğrudur.
3200 Kəbədə, 3036 Mədinədə.
Yanlışdır.
Yanlışdır. 6236 Məkkə 4613, Mədinə 1623.
Yox, yenə yanlışdır.
Yanlışdır. Hı-hı. Yanlışdır sevgili dostlar. Davam edirik. Suallar cavablarınıza. 666. Yox, doğru cavab yoxdur sevgili dostlar. 6200 deməli 6236 ayədir, amma Yəni nə qədər Məkkədə, nə qədər Mədinədə o onunla bağlı doğru cavab yoxdur.
Verişimin sonuna kimi gözləyək, amma yenə də birinci kim cavab verib 6236 hədiyyəni ona verək. Çünki birinci, yəni o xırdalığı verməsə belə, birinci kim 6236 ayə verib, ona verir. Çünki doğru cavab 6236 ayədir.
Aydındır. Yaşar müəllim, suallara keçək mi?
Hə, buyurun.
Suallara keçək o zaman inşallah. Görək suallarda kimlər nə söylüyür. Orucda olduğum halda gün boyu dəfələrcə məndən asılı olmayan səbəblərdən boğazımdan mədəmə qatı maya gedir. Bu orucu batil edərmi?
Yox, yox, orucu batil edərmi? Bu təbii bir şeydir.
Döymə etdirmək olarmı?
Döymə, ümumiyyətlə bunu biraz açıqlamaq lazımdır. Döymə dinimizdə haram buyurulub. O tato dillərdə deyirsən o döyməyə, o haram buyurulub. Çünki bu Allah təala insanı yaradanda belə yaratmıyor. Bu ehtiyac yoxdur buna. Bu bir. İndi məsələ nədədir? Bu şək yoxdur ki, haramdır. O Allahın yaratdığını dəyişmək sayılır, şeytanı vəsvəsə sayılır. Amma bir insan edibsə bunu. Bu nə etməlidir? Yəni bu insan bunu deyək ki, əvvəllər edib, bunun hökmünü bilməyib. Yəni bu fərqi yoxdur. İstər kişi olsun, istər qadın olsun, bu haram buyurulub. Belə bir İslam aləmində buyurulur ki, əgər onu aradan qaldırmaq mümkünsə tibbi yolla təmizləsin. Yox, mümkün deyilsə olduğu kimi qalsın, çünki o tövbə etmiş sayılır, günahlar yazılmaz. Belə bir şey də olmaz. Əgər misal onu təmizlərkən, onu təmizləyəndə onun bir bədəninə zərər verərsə, deyək ki, qolundasa bu şikəstəyə gətirib çıxarda bilərsə, acı yaralara gətirib çıxa bilərsə, onda olduğu kimi qalsın, onu yenə də onun tövbəsi sayılır. Amma imkan daxilində əgər mümkünsə təmizləmək, tibbi yolla, onu bilmirəm mən necə təmizləyirlər və ya onu varmı təmizləmək, imkan daxilində təmizləməsi varsa təmizləməlidir. Yox, əgər təmizləməsi yoxsa olduğu kimi qalsın və yaxud da ki, təmizlərkən onun bədənin başqa əzalarını böyük zərərə gətirərsə, o vaxt da olduğu kimi tərk.
Mən də həddi buluğa çatmışam, namaz qılıram. İndiyədək oruç tutmamışam. Sabahdan orucu tutsam, Ramazan ayından sonra qəzalarımı tutmalıyam mı?
Sabahdan inşallah oruca başlasın. Ramazandan sonra əgər Ramazanın hökmünü bilməyibsə ki, oruc ona vacibdir, tutmayıbsa, o üzrlü sayılır. Ramazandan sonra həmin günlərin qəzasını tutsun, yəni 10 günün qəzasını tutsun, amma yaxşıdır ki, sabahdan inşallah oruca artıq başlamalıdır.
Telefonumda mobil elektron Quran var. Onu oxumaqla Quran kitabını oxumaq eyni şeydir mi?
Bəli, bəli. Əgər o üzdən oxuyursa, yəni ərəb dilində oxuya bilirsə, eyni oxumaq sayılır.
Nə oruç tutsa, nə də namaz qıla bilirəm. Əhya gecələri oruç tutub əhya saxlaya və digər oruculara iftar süfrəsi verə bilərəm mən.
Verə bilərsən, amma yaxşıdır ki, orucları sadəcə, yəni orucudur, ibadətidir, sadəcə əhya gecələrində deyil, həmişə eləmək lazımdır. Amma ki, yaxşı işlər görmək istəyirsə, Allah onun yaxşı işlərini qəbul eləsin, amma bilsin ki, oruc sadəcə son 10 gecədə deyil, orucu həmişə tutmaq lazımdır. İmkan daxilində, yəni xəstəlik yoxdursa, üzrü yoxdursa.
Bir müddət mənə pislik edən insanları adıyla bir-bir Allaha tapşırdım dualarımda, sonra Qurani Kərimi oxudum, Nəhcül Bəlağanı oxudum, digər 3 din kitabını oxudum və anladım ki, bağışlamaq böyüklükdür və bağışlamaq ən gözəl qisasdır. İndi mən Allaha tapşırdığım o insanları bağışlasın deyə, mənim ahım onların üzərinə olmasın deyə Allaha necə tövbə etməliyəm, Allah məni bağışlayarmı?
Allaha tövbə ehtiyac yox, çünki siz öz, əgər sizə zülm ediblərsə, sənin haqqındır ki, bu məsələdə Allaha şikayət edəsən, sənin öz haqqında. Amma yox, o haqqından keçirsənsə ki, mən artıq onları əhv eləm, bağışlayıram, Allah tələ bağışlayandır, Allah tələ hər şey biləndir. Sadəcə, Rəbbinlə öz aranda deyirsən ki, ey Rəbbim, mən filan kəslər kimlərsə mənim haqqıma girmişdi, mən onları halallığını verirəm, mən onları bağışlayıram. Bu qədər kifayətdir, buna görə tövbə edilmir, tövbə etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki sən günah etməmsən ki, tövbə də edəsən, sən haqqını istəmirsən, Allah da şikayət etmirsən, öz dərdidir. Belə bir şey vardır ki, əgər kimsə kimə zülm eləyibsə, bağışlasa yaxşıdır, amma əgər bağışlaya bilmirsə, ona çox böyük zülm olunubsa, böhtən atılıbsa, iftira olunubsa, o insanın haqqıdır ki, onu Allaha tapşırsın, yəni Allaha şikayət etsin. Dərdini Allaha şikayət etsin, amma bağışlamaq daha yaxşıdır. Əgər o bağışlayıbsa, Allah razı olsun. Çox gözəl əməl sahibidir.
Və davam edirəm. Deyirlər, övladı olmayıb sonsuz olanlar Allahın sevmədiyi bəndələrdir. Yox, bu doğrudurmu?
Çox bu yanlış fikirdir, doğru deyil. Çünki Allah da Quran kəndi buyurur ki, yəc əli limən yaşə əqim. Allah da istədiyinə qız evladı verir, istədiyinə oğlan evladı, istədiyin sonsuz verir. Bu demək deyil ki, o insan sevməyib. Allah da onu bununla imtihanı çəkib deyə, imtihan da deyil. Yəni Allah Rəbbimiz belə istəyib. Çünki elə peyğəmbərlər var ki, onların da evladı olmuyor. O demək deyil ki, Allah da həmin peyğəmbərlərini sevməyib. Və elə peyğəmbərlər olub ki, Allah Tealanın evladlarını imtihana çəkib. O demək deyil ki, onları sevməyib. Əksinə, o insan eğer evladı yoksa, o səbr eləyirsə buna və Rəbbinə, Rəbbimizin qəza və qədərinə qarşı deyilsə, əksinə, o ne deməkdir, o əksinə daha yaxşı insandır ki, Rəbbimizin bu qəza və qədəri ilə, Rəbbimizin bu əmri ilə, Rəbbimizin bu hökmü ilə razı qalıb səmimi qəbdən, Allahın qəza və qədərini etiraz etmir, əksinə o ən yaxşı bəndədir. Yanlışdır ki, belə insan demək ki, Allah onu sevmir və ya Allah ondan üz döndərir və yaxud da ki, axirətdə onun vəziyyəti pis olacaq. Yox, belə fikirləşmək yanlışdır, çünki belə fikirləmək düzgün deyil. Əksinə, bir insan əgər belə bir hadisə ilə üzləşibsə ki, evladı yoxdur, səbr edərsə, Allahın hökmünə razı qalarsa, əksinə, Allah dərgahında ən yaxşı insanlardandır ki, Allahın qəza və qədərinə, hökmünə, əmrinə razı qalıb.
Yaşar müəllim, 35-51 sualınızı anlamadım, çox xahiş edirəm, təkrar yazın, oxusam belə Yaşar müəllim də anlamayacaq. Salam, bu qeybətləri nə ilə yumaq olar? Yəni, ümumiyyətlə qeybət etmişəmsə.
Qeybətləri yaxşı əməllərlə yumaq olar, qeybətləri halallıq almaqla yumaq olar, həmən insandan ki, kimlərin ki, arxasınca qeybət etmirsən, həmən insanlardan gedib halallıq alarsan, halallıq istəyirsən ki, onlar sənə əhv etsinlər. Çünki bir insanın haqqına girmək üçün, bir insan başqa bir insanın haqqına girirsə, birinci ona halallıq almalıdır ki, Allah sağa da onu əhv etsin. Və qeybətdən uzaqlaşmanın ən gözəl yolu biz qeyd elədik verişlərimizdə Allaha çoxlu zikr eləmək, çoxlu tövbə eləmək. O dil ki, hər zaman Allahı zikr eləyir. Boş vaxtında oturarkən Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu ekber və yaxud da bütün zikrin o növləri, o insan əlbəttə ki, onu edərsə, o insan o deməkdir ki, dilini Allah Taala qeybətdən qoruyacaqdır.
Mən səhər gün qulaqasandan sonra çox yaxın olmağa başlayıram dilimizə. Düzü namaz qılmıram, amma bu yetməz yəqin. Namaz qılıram, pardon, amma bu yetməz yəqin. Və davam edir. Mənim Yaşar Qurbanova sualım var. Mən namaz qılanam, anam gilə gedəndə atam içir, dinə gəlmir. Mənim orada namaz qılıb oruç tutmağım doğrudurmu, Yaşar müəllim?
No, namaz qılmaq, oruç tutmaq doğrudur. O, valideynin elədiyi valideyninə Allah hidayət verir. Yəni, amma ki, bir insan, bu barədə çox rastlaşırıq. Sual belə gəlir ki, əgər misal üçün deyək ki, bir evdə içki içilirsə, orada yerdə namaz qılınmaz. Belə bir şey yoxdur namaz qılınmaz. Namazı vaxtı gəlir, sən namazı otağına çəkil və yaxud da bir otaqda namazı qıl. Digərlərin etdiyi günahın sənə təsiri yoxdur. Sən tövsiyə elə. Bir insan ancaq tövsiyə elə bilər. Namazlar doğrudur, oruc da doğrudur, ona görə narahat olmasın.
Davam edirəm. Salam aleyküm. Qrip olmuşam, oruc ola ola, spirtli pambıq iyiləsəm və boğazda bəlxəm gələrsə, orucum batil olar mı?
Yox, orucu batil olmaz ona görə. Amma əgər qrip olubsa, əziyyət çəkirsə, orucunu poza bilər, çünki bu xəstəlik sayılır, sonra qəzasını tutacaq. Yox, davam edə bilərsə, yenə də bunun öz ixtiyarındadır, davam edə bilər. Bir şey izah eləyək ki, bir şey iyiləməyə görə oruc pozulmaz. Ümumiyyətlə, misal üçün deyək ki, Ramazan gələndə bəzi möminə elə zənn edirlər ki, artıq ətir vurmaq olmaz. Əksinə, ətirdir, gözəllikdir, təmizlikdir. Bunun heç bir oruca dəxli yoxdur. Çünki bu yemək deyil, içmək deyil. Bu gözəl qoxudur. Peyğəmbərimiz s.ə.v. orucda halda da vurardı. Ətir, gözəl qoxularını hər zaman istifadə eləyərdi.
Allaha qovuşmağı diləmək duası barədə və yaxud deyir, belə bir mövzu qoyun, xahiş edirəm.
İnşallah, gələcək verişlərimizdə ümumiyyətlə Allah sevgisi nə deyir? Bir insan Allah sevgisini necə qazanar? Allaha qovuşmanın həsrəti, yəni bununla insan necə yaşamalıdır? Bu insanı hansı dərəcələrə yüksəldir? Həyatda necə insan olur? Bu mövzuya inşallah gələcək verişlərimizdə toxunacaq.
Namazı özümüzün anlayacağı dildə qılsaq bu mümkün olar mı? Yəni tərcümə edib buyurun.
Yox, belə namaz qılmaz, çünki onda namazın mənası dəyişir. Çünki bilirsiniz, namazdakı sözlər, Fatihə surəsi, onu hamısı bilir onsuz da, Fatihə surəsini. Yəni əzbərləmək çətin deyil. Hətta namaz qılmayanların deyək ki, 99% də Fatihə surəsini bilirlər. İkinci, namazda edilən dualar var, hansı ki, rükiyə gedək, səcdəyə gedək, onlar çox rahatdır, yəni bunu öz dilimizdə demək olmaz, nəyə görə namaz eyni formunda qılmaz, çünki hər kəs öz dilində qılası olsa, birinci məna dəyişilir. İkincisi ki, bir şeyin tərcüməsini oxumaq o demək deyil ki, əslini oxuyursan. Fatihə surəsinin o tərcüməsidir. Amma özü kimi oxumaq sayılır. Ona görə də namaz nədir ki, yəni çox rahat bir surədir. Fatihə surəsidir əsas vacib olan namazda oxunan. Digər dualarda onlar çox rahatdır. Onu hər kəs əzbərləyə bilər. Buna görə bunu öz dilimizdə oxumağa ehtiyac yoxdur.
Elmlə məşğul olmaq ibadətin yarısıdır deyirlər. Bunu deyərkən təkcə İslam elmi nəzərdə tutulur, yoxsa dünyəvi elmlər də bura daxildir?
Ümumiyyətlə belə bir hədis rivayət olunub Peyğəmbərimizdə, amma hədis yanlış hədisdir. Yəni doğru hədis deyil ki, ibadət bir saat elm öyrənmək 70 il ibadətə bərabərdir. Bu yanlış. Peyğəmbərimizdə belə bir doğru hədis yoxdur. Elm öyrənmək bəli, ibadətdir. Amma Allah-u Teala'ya, sən nəyə görə bunu mən belə izah edirəm? Çünki bəziləri elə iddia ortaya atırlar ki, bu ən çox kommunist dövründə atılan bir şeydir ki, elm öyrənirsənsə artıq sənə ibadət etməyə ehtiyacın yoxdur. Çünki sənə bir saatlıq ibadətin 60 il, bir saatlıq elm öyrənmən 60 il ibadətə bərabər və yaxud da ki, sən elm öyrənirsən artıq ibadət etmək, namaz qılma, oruç tutma, çünki sən onsuz da ibadət etmiş sayılırsan, xeyr, ibadətin yerini heç nə verə bilməz. Elm əlbəttə ki, elm ibadət o cəhətdən ki, sən Rəbbini tanıyanlardansan, ona ibadət edənlərsən, üstəlik elm öyrənirsən, elm əlbəttə ki, ibadətdir. İbadətlərdən birisidir. Yəni bu deməkdir ki, elm öyrənmək namazın, orucun, zəkatın, sədaqənin yaxşılıqdan əvəzini verir. Yəni əvəz formada düşünmək olmaz, amma elm öyrənmək əlbəttə ki, ibadətdir. Və həmçinin birinci dərəcədə əlbəttə ki, dini ölümlər, Rəbbimizi tanıyan elmlər və həmçinin də o elmlər ki, müsəlmanlara faydadır, o insanlar elmlər ki, insanlara faydadır. Deyək ki, bir insan bir Allahı tanıyan, Allahı sevən gedir həkim olur. O həkimliyində nə qədər insanlara fayda verir. Əlbəttə ki, buna görə savab qazanır və o elmi öyrənmək də savabdır. Sadəcə bu, ibadət əvəzi məsələsi yanlışdır. Yəni, ona görə mən bunu belə açıqladım.
Şəhidlik təkcə Allah yolunda canından keçməkdir, yoxsa vətən uğrunda da ölmək şəhidlik sayılır, şəhidliyin dərəcələri var.
Şəhidliyin dərəcələri var Allah yolunda və həmçinin, düşünün, bir insanın vətənini qoruması o şəhidlik sayılır. Peyğəmbərimiz buyurur ki, gözəl bir hədisi mən deyim, yəni bu həqiqətən də, yəni düşünün, bizim əskərə gedənlərimiz var, Allah onları qorusun, vətənimizi qoruyurlar. Dünyasını dəyişmişlərimiz var, şəhid olanlar var. İnşallah Allah onları şəhid dərəcəsinə yüksəlsin Qarabağda. Və düşün, Peyğəmbərimiz buyurur ki, bir insan, bir bəndə öz ölkəsinin hüdudlarını, yəni sərhədlərini qoruyursa, o sərhəddən ki, düşmən keçə bilər, düşməni qoruyursa, bu deyir ki, Allah yolunda əl-murabit, yəni Allah yolunda cihad sayılır. Və Allah yolunda cihaddır. Əlbəttə ki, cihaddır bu və Allah yolunda ən gözəl cihad da budur ki, insanın öz vətənini qoruması, vətənini düşməndən qoruması və bu əlbəttə ki, şəhidlik dərəcəsidir. Bunu Peyğəmbərimiz hədis-i şərifində buyurur ki, bir möminin, bir bəndənin, yəni bu əskərlikdə gedən insanlarımız buna bu məsələyə daxildir ki, ölkəmizin sərhədlərini, hüdudlarını qoruyurlar düşməndən və orada dünyasını dəyişən əlbəttə şəhidlik dərəcəsini yüksəlir.
Bir sual daha var. Qısa şəkildə oxumağa çalışacağım, çünki biraz uzun yazılıb. Yenə suallarımızdan bəziləri qaldı sabaha.
Yox, dinin sabah daha çox vaxt ayırarıq inşallah dinləyicilərimizə.
O zaman bugün mesajla bizə sual göndərən dinləyicilər gözləsinlər. Sabah onların sualları cavablanacaq. Mən çox səbirsizəm, əsəbiyəm. Heç kimə qulaq asa bilmirəm. Bu nə dərəcədə düzgündür, özümdən də asılı deyil.
Özündən asılıdır. Heç kimsə bir şey üzərinə atmaz. Özündən asılıdır. Səbirsizlik düzgün deyil. Biz burada verişimizdə səbrin önəmindən danışdıq. Səbr edənləri Allah dərgahında, dünya və axirətdə nə mükafatlar gözləyir, onunla danışdıq. Bütün bunları yadına salıb insan səbirli olmalıdır. O əsəbiliyi atmalıdır kənara. Çünki Allah üçün sən səbr et, Allah da sənin qəlbinə rahatlıq verəcək, səbir gətirəcək. Rahatlıq, sıxıntılı aradan qalxacaq, dumaninə, yəni çox rahat olacaq qəlbin. Əsəbi olmaq düzgün deyil, o yəni müsəlmana yaraşan əxlaqdan deyil.
86 surə, Məkkə 28 surə, Mədinə.
Yox, bugün sualımız biraz çətin oldu. Amma biz yəni hədiyəmizi birinci cavab verənə verəcək. Yəni o
zaman 6236 ilk kim yazıbsa o dinləyiciyə gələcək. Baxsın o zaman hakim, çünki indi deyə bilməyəcəm, SMS-lər həddindən artıq çoxdur.
Sonda belə eləyərik inşallah, yəni gələcək verişlərimizdə verişimizin bir hissəsini daha çox suala ayırarıq ki, heç bir sual cavabsız
tamam,
qalmasın.
İnşallah,
sabahdan,
biraz çox,
inşallah.
Çox ayırıq. Son bir sualı verim dinləyicimizin. İndi oturub gözləyir, çünki səhərdən verdiyi bir sualdır. Xəstədir, yeriyə bilmir. Anası da psixoloji problemlər yaşayır. O da xəstədir başqa cürə. Amma atası tamamilə imansız, yəni inamı yoxdur. Bu xəstə vəziyyətdə oruç tutur, lakin atası icazə vermədiyi üçün səhərlər sahura dura bilmir. Gün ortalarda, axşamlarda yeməyi ya boşaldır, ya da məcbur ağzına salıb, sonra ağzından qaytarır. Yəni, atası icazə vermədiyi üçün. Nə edim deyir, belə necə davam edə biləcəm, nə qədər davam edəcəm və ümumiyyətlə, bu düzgündürmü deyir, ağzıma atamın yanında salaram, sonra ağzımdan çıxardıram, yəni, mən nə edə bilərəm?
Düzgündür, birinci, əgər onun xəstəliyi oruç tutmağa icazı vermirsə, özün əcizi salmasın, tutmaya bilər. Əgər onun xəstəliyi orucuna icazı vermirsə. Bəlkə də ola bilər, yəni bu diləcimiz daha gözəl bizə bir açıqlayar inşallah sabah. Yəni, bəlkə də ola bilsin ki, o xəstədir, valideyni istəmir ki, xəstə alında oruç tutsun. bu da ola bilər. Əgər onun xəstəliyi orucuna icazə vermirsə xəstəliyi, o tutmasın, tutmaya bilər. Amma ki, qaldı ağzına salması, yəni bundan çəkinmək lazımdır. O valideyni də Allah kömək olsun, Allah səbir versin inşallah ki, evladına ibadət etməyisi, oruç tutmaq üçün ona imkan versin. Amma bu məsələni biraz dəqiqləşdirsin. Əgər doğrudan da xəstəliyinə görə bəlkə icazə vermirlər və yaxud da ki, xəstədirsə, tuta bilmirsə, tutmasın. Yəni, xəstə insana icazə verilib ki, orucunu tutmaya bilər. Yəni, onu dinləyicimiz biraz dəqiqləşdirsin bizə inşallah sabahki verişində.
Yazsın, sabah təkrar söyləyək. Keçəm duamı.
Dua eləyək inşallah. Amin deyək. Rəbbimiz bu gözəl gündə, bu gözəl gecədə dualarımızı qəbul eləsin.
Amin inşallah.
Ya Rəhmən, Ya Rəhim. Ya Mənnən, Ya Latif. Sənin gözəl adlarınla sənə bir dua edirik. Dinləyicilərimizə bərabər əllərimizi qaldırıb, göz yaşları içində sənə dualar edirik. Sən dualarımızı qəbul etməklə bizləri sevindir. Ya Rəhmən, Ya Latif. Sən bizi acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, paxıllıqdan, qocalıq dərdindən, qəddarlıqdan, qəflətdən, kasıbçılıqdan, zəllikdən, yoxsulluqdan, küfürdən, ədavətdən, nifaqdan, pis tanınmaqdan, riyakarlıqdan, karlıqdan, lallıqdan, divanəlikdən və bütün xəstəliklərdən qoru.
Amin.
Ya Rəhman, Ya Lətif, bəlanın məşəqqətindən, bədbəxtçiliyə düşər olmaqdan, pis qəza və qədərdən və düşmənlərin bədxalqından sənə sığınırıq. Xoşbəxtliyin zəmanatı olan dinimizi kamil elə, yaşayışımızın əsası olan dünyamızı səhmana sal, qayıdış yerimiz olan axirətimizi yaxşılaşdır, həyatı bizim üçün hər bir xeyir işlə artım, ölüm isə bizim üçün hər bir şər işlən qurtuluş elə. Nehmətin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınırıq. Ya Rəhmən, Ya Rəhim, mal dövlətimizi və övladlarımızı çoxalt və bizə bəxş etdiklərini bərəkətli ilə ömrümüzü sənin itaətini keçirməklə uzat və əməllərimizi gözəlləşdir, bizləri bağışla. Bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır, dünya rüsvayçılığından və axirət əzabından bizləri qoru. Səndən həm bu dünyada, həm də axirətdə salamatlıq biləyirik. Bizi ayaq üstə, oturan və uzanan vəziyyət İslamla qoru. Düşməni və paxılı bizim əleyhimizə sevindirmə. Xəzinə sənin əlində olan hər bir xeyir səndən istəyir. Xəzinə sənin əlində olan hər bir şərdəncə sənə sığınırıq. Sən bağışlayansan, səxavətlisən, bağışlamaq sevənsən bizləri bağışla. Ya Rəhmanı, Ya Rəhim, sənə təslim olduq, sənə iman gətirdik, sənə təvəkkül etdik, tövbə edərək sənə qayıtdıq. Səndən mərhəmətinə layiq olan əməllər sahib olmağımızı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyirxa işdən pay əldə etməyi, cənnətinə nail olmağı diləyirik. Təslim olmayan qəlbdən, eşidilməyən duadan, acgöz nəfsdən və faydası elmdən sənə sığınırıq. Gizlində və aşkarda səndən qorxmamızı diləyirik. Səndən əsəb və razı qaldığımız anlarda həqiqəti deməyi, zəngin və kasıblıq vəziyyətdə qənaətçil olmağı, tükənməz bir nemət, davamlı göz aydınlığı, başımıza gələn qəzalı qədərdən sonra bizə məmnunluq bəxş etməyini, ölümdən sonra rahat həyat, mübarək cəmalına tamaşa etməyin ləzzətini diləyirik. Sənə qovuşmanın həsrətini diləyirik. Allahım, Rəhman, Ya Rəhim, bizi imanla zinətləndir və bizi doğru yola yönəl. Paxıllıqdan, qorxaqlıqdan, pis ömürdən, tüfeyli həyat sürməkdən, qəlb fitnəsindən və qəbr azabından sənə sığınırıq. Ey yeddi qat göyün, yerin və əzəmətli ərşin sahibi olan Rəbbimiz, bizim və hər şeyin Rəbbi, Quran nazil edən Rəbbimiz, hər bir sən əvvəlsən, səndən qabaq heç bir şey olmayıb, sən axırsan, səndən sonra heç bir şey olmayacaq, sən zahirsən, səndən üstə heç bir şey yoxdur, sən batinsən, sənsiz heç nə yoxdur. Bizim əvəzimizə borcumuzu ödə və bizləri kasıbçılıqdan çıxarıb zənginləşdir. Ürəklərimizi birləşdir, aramızdakı müsibətləri düzəlt, bizi salamat yollara yönət, zülmətdən nura çıxar, bizi zahiri və batini pis əməllərdən uzaq eylə, eşidiklərimizdə, gördüklərimizdə, ürəklərimizdə, həyat yollaşlarımızda, övladlarımıza bizə xeyir bərəkət ver, tövbələrimizi qəbul eylə, həqiqətən sən tövbələri qəbul edən və rəhm edənsən, bizi nemətinə şükr edən, bu nemətlərlə sənə həmd sənə oxuyan, duaları qəbul edən kəslərdən ilə səndən diləklərin, duaların, müvəffəqiyyətlərin, əməllərin, mükafatların, həyatın, ölümün və ən xeyirlisini diləyirik. Bizi möhkəm və sabit qədəm eylə, savablarımızı ağırlaşdır, imanımızı gerçəkləşdir, dərəcələrimizi yüksəlt, namazlarımızı qəbul eylə, günahlarımızı bağışla, səndən cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Allahım, səndən xeyrin başlanğıcının, sonunu, hamısını, əvvəlini, zahirdə və batində olanını və cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Allahım, səndən az sanımızı uzatmağını, işlərimizi səhmana salmağını, qəlbimizi təmizləməyini, zinadan qorumağını, qəlbimizi nurlandırmağını, günahlarımızı bağışlamağını və cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Allahım canımızda, eşitməyimizdə, görməyimizdə, ruhumuzdə, xilqətimizdə, əxlaqımızdə, ailəmizdə, yaşayışımızda bizə xeyir bərəkət ver, yaxşılıqlarımızı qəbul elə. Səndən cənnət ən yüksək zirvədən istəyirik. Bizi ruzdərdinlə qənaətləndir və onu bərəkətli elə. Hər bir itirdiyimizin əvəzən daha da xeyirlisi nəsib elə. Səni zikr etmək, sənə şükr etmək, səni layiqincə ibadət etmək üçün bizə yardım elə. Ya Rəhman, ya Şəfi, xəstələrimizə şəfa ver. Dünyasını dəyişən bacı qardaşlarımızın, yaxınlarımızın, atanalarımızın yerini cənnət elə, qəbirlərini nurla doldur. Ya Rəhman, sən bizim bu gözəl ölkəmizi fitnə və fəsadlardan qoru. Amin.